Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Jahon banki suv toshqinidan jabrlangan Pokistonga 2 milliard dollar mablag' ajratadi. AQSh Rossiyani yadroviy qurol qo'llashning halokatlari to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyada safarbarlikka qarshi ayollar namoyishlari kuch bilan tarqatilmoqda. Qozog'istondagi kinoteatr Rossiyadan qochayotganlarga boshpana bermoqda. Rossiya harbiy majburiyatga ega shaxslarni mamlakatdan chiqishini taqiqlashi kutilmoqda. Rossiyada voyenkomatlar va hokimiyatlarga o't qo'yish holatlari ko'paymoqda. Irkutsk viloyati Ust-Ilimsk shahri voyenkomatida o'q otildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyolik muhojirlar Moskvaning qora ishlarini qilib o'rganib qolishgan. Har yili mintaqa mamlakatlaridan 100 minglab odam Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarga muhojiratga borib, qorovul, farrosh, qurilish ishchisi va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari o'laroq ishlaydi. Endilikda ular Rossiyaning Ukrainadagi harbiy frontiga jalb qilinishlari mumkin. Rossiya Davlat Dumasi, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari, boshqa kuchlar yoki harbiy tuzilmalarda bir yil xizmat qilgan shaxslarga soddalashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligini berish uchun Rossiya qonunchiligiga o'zgartirish kiritdi. Urushda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'la boshlashi ortidan 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilgan edi. Bu xabar hamda prezidentning mujmal farmoni Rossiyada vahima keltirib chiqardi. Xususan Rossiyani uchoq yordamida tark etishga qaror qilganlar soni urushning birinchi haftalaridan beri kuzatilmagan darajada ko'paydi. 21 sentyabr kechki qadar Moskva, Sankt-Peterburg va 30 dan ortiq boshqa shaharda norozilik namoyishlariga chiqqan 1300 dan ortiq odam hibsga olindi. Ko'plab namoyishchi qo'lida Ukraina bayrog'ining ko'k va sariq ranglari tushirilgan hamda mobilizatsiyaga yo'q deb yozilgan plakatlarni ko'tarib chiqdi va Putinsiz Rossiya deya hayqirdi. Internetda safarbarlikka mobilizatsiya nomi berildi. Rus tilida magilla qabr deganidir. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu mart oyidan beri ilk marotaba Rossiya armiyasi yo'qotishlari haqida ma'lumot berdi. Televideniye orqali namoyish etilgan intervyuda Shoygu urushda bugunga qadar 5937 nafar askar halok bo'lganini ta'kidladi. G'arb hukumatlari hisoblariga ko'ra esa Rossiya 15 mingdan 30 minggacha harbiy yo'qotgan. Moskva kabi shaharlarda harbiy yollash kampaniyalari aholiga ayniqsa xush kelmayotgani tufayli janglarda asosan migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Yan Matusevich so'zlari bilan aytganda, mamlakatning eng qashshoq va eng chekka hududlarida yashovchi, asosan etnik rus bo'lmaganlar ishtirok etayotgani ajablanarli emas. Matusevich Ozodlik bilan suhbatda endilikda muhojirlarga nazar solinayotgani ushbu tendensiyaning bir qismi ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, muhojirlarni yollash katta shaharlarda ko'proq ta'minlangan rossiyaliklarni harbiy xizmatga jalb qilmagan holda askar yollash imkonini beradi. Farmon e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mer Sergey Sobyanin boshchiligida Moskva shahar hukumatı safarbarlikni boshlab yubordi. 20 sentyabr kuni Sobyaninning shaxsiy veb-saytida Saxarova migratsiya markazida Rossiya mudofaa vazirligiga xorijiy fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkil qilishda yordam beradigan to'liq infratuzilma mavjudligi haqida yozdi. Putin va Shoygu safarbarlik tegishli jangovar tajribaga ega zaxiradagi askarlarga taalluqli ekanligini ta'kidlashdi. Cheklangan harbiy tajriba yoki tayyorgarlikka ega bo'lgan erkaklar ham frontga jo'natilish haqidagi xavotirlar urchimoqda. Kreml harbiy xizmatga chaqiriluvchilar Ukrainaga yuborilmasligini takror va takror aytib keladi, ammo bunday shaxslar jangovar harakatlarga yuborilganini ko'rsatuvchi bir necha tasdiqlangan holat mavjud. Rossiyadagi qirg'izistonlik muhojirlar diasporasi yetakchisi tadbirkor Azamat Adalgaziyev Ozodlik bilan suhbatda vatandoshlari, ayniqsa yosh erkaklar biroz vahimaga tushgani, ayrimlar chiptalar narxi oshgan bo'lishiga qaramay Rossiyani tark etayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ketayotganlarning aksariyati Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonliklardir. Adalgaziyev harbiy xizmat evaziga Rossiya pasporti taklifi mamlakat fuqaroligini olish uchun 2 yil yelib yugurishni xohlamaganlarni qiziqtirishi mumkinligini aytdi. Nechta odam yoziladi. Saharvadagi navbatlarni ko'rmagunimizcha buni aytib bo'lmaydi, lekin qiziqayotganlar bor va buning oqibatini tushunmayotganlar ko'p, dedi Adilgaziyev. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik muhojirlarning aksariyati 3 davlat: Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan borgan. Boshqa MDH mamlakatlardan Rossiyaga kamroq odam boradi yoki bu mamlakatlarning iqtisodiyoti Rossiyadan naqd pul jo'natmalariga kamroq qaramdir. Ushbu 3 chala mamlakat ham Rossiyaga nisbatan siyosiy sodiqligi bilan tanilgan, ammo ehtimol Rossiya va uning eng yaqin ittifoqchisi Belarusga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalarni hisobga olgan holda bu mamlakatlar rasmiylari o'z fuqarolariga xorijiy urushlarda qatnashish to'g'risidagi qonunlarni buzgan har bir shaxsni qamoq jazosi kutishini eslatishdi. 22 sentyabr kuni O'zbekiston bosh prokurori o'zbekistonliklar chet davlatlar harbiylashgan tuzilmalariga qo'shilsa 5 yilgacha qamalishi mumkinligi haqida yozdi. Rossiya tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 2 choragida Rossiyaga ishlash uchun borgan shaxslarning teng yarmi, ya'ni 1.54 million kishi O'zbekiston fuqarosidir. Qo'shni Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi esa o'sha kuni xorijiy urushlarda qatnashganlar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini bildirib, mamlakat fuqarolaridan yollash urinishlari haqida xabar berishlarini so'radi. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Feliks Kulov Facebook ijtimoiy tarmog'ida mamlakat hukumatini Rossiya pasportini olgan va shuning uchun safarbarlik xavfi ostida bo'lgan 500 ming asli qirg'izistonlik vatandoshga yordam berish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Bu shaxslarning harbiy xizmatga chaqirilishi ular yagona non topar bo'lganliklari uchun oila a'zolari uchun salbiy, balki fojiali ta'sir ko'rsatadi, deb yozdi Kulov. Qirg'iziston Rossiya bilan qo'sh fuqarolikni rasman tan olmasa-da, amalda ko'plab qirg'izistonlik har ikki davlat pasportini saqlab qolgan. 22 sentyabr kuni Tojikiston ham bu masalada bayonot e'lon qildi. Bayonotda xorijda harbiy harakatda qatnashgan fuqarolar uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilganini e'tirof etildi xolos. Bugunga qadar Markaziy Osiyo davlatlaridan nechta odam Ukrainada urushda yollanma askar o'laroq qatnashgani ma'lum emas. 10 sentyabr kuni Ukraina bosh shtabining matbuot kotibi Aleksandr Shtupun Moskvani ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar orqali Qirg'iziston Respublikasidagi nafaqadagi harbiylar orasidan askar yollashda aybladi. O'sha kuni Ukraina urushini yoritib kelayotgan muxbir Yuriy Butusov e'lon qilgan videoda O'zbekistondan ekanligini da'vo qilayotgan asirlarni ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining tojik va qirg'iz xizmatlari Ukrainada Rossiya uchun jang qilayotgan bir necha shaxs halok bo'lgani haqida xabar bergan. Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati ham mintaqa fuqarolarini yollayotgani aytilmoqda. Moskvaning qisman safarbarlik haqidagi va'dalariga shubha bilan qaralayotganining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Ukraina urush boshida qo'ldan boy bergan yuzlab qishloq va shaharni qayta qo'lga oldi. Ukrainaning shiddatli kontratakasi Putinni qisman safarbarlikni yo'lga qo'yish haqida farmon imzolashga undagan ko'rinadi. Shuningdek, Ukrainaning jang maydonidagi yutuqlari Rossiya qonli urushda g'alaba qozona olishi borasida shubha uyg'otmoqda. Matusevichning aytishicha, jang maydonida harbiy yetishmayotgani uchun chet elda tug'ilgan shaxslarni yollash yo'lida rasmiylar tan olayotgandan ancha katta ko'lamda chora ko'rilishi mumkin. Rossiya rasmiylari ayni damda muhojirlarni saqlash markazlarida qolayotgan shaxslarni harbiy xizmatga jalb qilish uchun shantaj qilishga urinishidan xavotirdaman. Rossiya hukumati, shuningdek, Rossiya fuqaroligini yaqinda olganlar Ukrainadagi janglarda ko'ngilli tarzda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ular fuqarolikdan mahrum qilinishini aytib tahdid qilishi mumkin, dedi u. O'zbekistonlik muhojirlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupik Facebook'da ayni fikrni izhor qildi. Unga o'tgan yilda Rossiyaga kirish taqiqlangan. Chupik o'z postida muhojirlar oldida topga yem bo'lish yoki qul bo'lish tanlovi turganini yozdi. Rossiyalik qarindoshlari bor yoki ahmoqlik qilib Rossiya fuqaroligini olgan muhojirlar zudlik bilan qochinglar. Qolganlarga kelsak, ularga ham qochishni maslahat beraman, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Endi men bu siyosatga aralasha olmayman. To'g'risi.
Ayyo, aka men unaqa narsalarni hali yo'qlamanda. Keyin kista jayrin endilarni.
Nima deysiz? Qanday boshlaydi? Nimaga?
O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirgan. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilish ortidan yangramoqda. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlariga Rossiya fuqaroligi olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qilgan. Inson huquqlari faollari Markaziy Osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun oson o'lja bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Xo'sh, o'zbek migrantlarining o'zlari mobilizatsiya haqida nima deb o'ylashadi? Ozodlik Moskvadagi migrantlarga mikrofon tutdi.
Endi bu urush ham juda qattiq yomon bo'lib qoldi. 1-2 kun, 3 kun oldin bilet narxlarimiz 7000, 8000, 6500 bo'lsa, hozirgi vaqtda 100000, 200000 ko'rsatib turishibdi. Endi ketishda ham yo'li ham qolmayapti, boshqa O'zbekistonga ketishda ham hojat qolmay qolyapti. Endi faqat ish bo'lib qoldi, endi buyog'ini bilmadik, endi tushadi yo bilet narxlar tushadi yo bo'lmasa tushmaydi. Urush bo'lmaydi degandim, lekin teskari, naborot bo'lyapti. Urush hozir o'zi Moskvaga ham kelib qolgandir, pasti Moskvada ham urush bo'lib qolyapti. Endi o'sha payti bo'lmaydi deb to'xtatadi deb o'ylaganmiz, endi hozir to'xtatmayapti-yu. Bu haqida ham ozroq eshitdik, tushunchamiz bor. Endi grajdan mestniklarni olib ketarmikan, biz o'zbeklarni ham olib ketarmikan, endi unisini bilmadim. Men bu urushga qatnashishni xohlamayman. Meni uyda ota-onam kutib turishibdi. Hammani ham ota-onasi kutib turibdi uyda, o'z yurtida. Sog'omon ota-onasini oldiga hamma qaytishini xohlaymiz. Men o'zim ham o'sha ota-onam yoniga borishni xohlayman sog'omon. Ular endi odamzotni o'ziga bog'liq aka. Masalan, men masalan shunday deb o'ylayman, o'zim fikrim. Men u pulga odamzotni pul yaratmaydi-ku. Pul odamzotni yaratadi. Pul topsa, biz ishlasak pul bo'ladi. Atak biz kerak emas narsa u yoqqa borib, urushga borib, jonini xatarga qo'yib urushib kelish. O'lib ketsa ham hech kim javob bermaydi-ku yerda. Shu hammaga aytib qolamanki, ota-onasining yoniga sog'omon borishlarini, har xil gap-so'zlarga aldanib qolmasligini aytib qolaman. Ishimizga endi aytishimiz kerakmi, kerakmasmi bilmadim-ku. Biz men o'zim masalan fevral oyi ishladik, mart oyi ishimiz yaxshi bo'lmadi. Xudoga shukr ishladik. Ishlab turdik, kam ishladik. Keyin yoz bo'lganda bu yerda ish o'lib qoldi, to'xtab qoldi ishimiz. Delverda ishlaydigan bolalar hammamiz to'xtab qoldik. 2 oy, 3 oy ish bo'lmadi. Endi mana masalan, hozir sentyabr oyidan boshlab Xudoga shukr ishimiz o'z holatiga qaytgan. Oldingidek o'zin holatda pullarini to'lab turibdi. Ishimiz yomon emas, yaxshi. Endi sezonimiz boshlanib qoldi bizda. Sezon keldi-yu, normalli bo'lyapti ishimiz ham, Xudoga shukr.
Ne, pasi.
Siz nima deysiz?
Не нужно сказать, пожалуйста.
Ну, ваше.
Наше мнение?
Да.
Ничего не знаю, не могу перекомментировать этот вопрос. Это Владимир Владимирович Путин сказал, что это частичная мобилизация, я этого не боюсь. Частичная это, которые служили в армии и еще боевой опыт имеют, который в руке автомат держал. А граждане Кыргызстана, там, мигранты, ничем не нужно беспокоиться.
Россия фукарасы, мне не керек Узбекистанам болуптур, мне барым керек эмес. Өзүм шу жерде кызмат кылганмын. Мне керек эмес, фукара алганымда 15 жыл болчу жер кеп кетип жүргөнмүн. Ошо пайт алардым мен. Мне вообще пул керек эмес. Жаштарга бул вообще маслахат берим. Мен барыйна деп. Пул үчүн. Пул үчүн мен кызыгы бул иш ташап, бул иш ташап иштен ишке өтпөгөнмүн. Bitta joyda ishlab kelganman men har doim. Urush bo'lmasin, fikrim urush bo'lmas, tinchlik bo'lsin. Mana shu urush bo'lsa, hamma tomon bizga ham qiyin. Bitta biz emas, hammaga qiyin. Bu ruslarni o'zi ham qiyin, qochyapti emas, tarakandam. Biz ko'cha qacholmaymiz, uyga borolmaymiz mana. Uyga bittasi bilet 600 ming deb kecha men anonda ko'rdim. Ana u chiqadi-yu, ozodlikda nima bir-biriga savol berib, 600 ming deydi. Biz kvartiraga ham dokument tugaydi, kvartiraga ham borolmaymiz. Ishxonada yashirib, bir burchakka tiqilib yuribmiz endi. Pul olib. Hozir bir so'm pul olib 600 ming deydi. Bu yerga 50 ming oylikka shu patent bunga to'lasak, bir 25 ming qolsa, necha yil ishlashimiz kerak bitta bilet uchun? Hozir so'radim O'zbekistonni. Ko'tarilib ketdi dedi, havo yo'llariga ber dedim. Ko'plar kuyib qolyapti puliga, biletiga. Ha? Aeroportda. olib ketyapti, keyin yana bilet olib ketyapti.
Endi muhojirlarni safarbarlikka olib ketish mumkinmi, nima deb o'ylaysiz?
Mana mumkin emas-ku majburlab olib ketish, mana hech qanday majburlash.
Shaharvanda o'sha punktlar ochilib
ketgan. Yo'q, bekor majburlash mumkin emas-ku. Ular bor-ku O'zbekiston qarori bor, qamaladik keyin. Ek katta pulda uyga borgan bilan bu yerda 15 yil turmaydi, qamalib qolsach. Nima kerak? Yo sef qorasi nima kerak? Burumi qolib ketmaydi-ku. Ana Rossiya fuqarosi o'g'illar qochyapti O'zbekiston. Hozir men kecha uni unda ko'rdim, mashinada ketmoqchi edim. 10 km probka dedi. Mana samolyotda mishmay qo'ydi mana. Har kuni shu yerda dvornik bo'lib ishlayman, chiqqanda 4-ta 5-ta samolyotga tushardi. Hozir bugun bitta ovoz ko'zi ko'rinmadi ovoz chiqdi. Samolyot tushmayapti, uyga ketolmaymiz. Lozimimiz yo'q endi, qani bola-chaqalar, qiz chiqarishim kerak men. Borgandan keyin. Hozir bari pul desam o'zi. Samolyotga bersak, quruq kirib boramiz uyga.
Yo'q, o'zimni ona yurtim yaxshi. O'zim ona yurtimga yetmaysan. Tinch. Bir so'm kam topsam ona yurtim bo'lsa. Endi ular nima desam bo'ladi? Ular o'zini ota-onasini tanimaydigan bolalar ham. To'g'risi gapdi. O'sha o'limga tayyor bo'la ketaveradi. Men nima demoqchiman? Masalan, bu Rossiyaga, ne to'liq Rossiyaga. Boshqa davlatlarga ham borib kelyapti, hamma. Bir kishi kelib qurol olaman demaydi. Uyga borib pul to'plab qurol olaman demaydi. Yo to'y qilaman deydi, yo o'y qilaman deydi, yo uni ota-onamni hajga jo'nataman deb yaxshi niyatda kelib pul ishlaydi. Mana shunda o'ylayman. Urushga borib qon to'kib pul topgandan pul harom hisoblanadi-da. Men uchun harom, ular uchun bilmayman, men uchun harom hisoblanadi. Qon to'kib birovlarni o'ldirib pul topish harom.
Endi muhojirlar endi nima qiladi? O'zimizni yurtimiz yaxshilab beribir, o'zimizni nimalarga o'zimiz yurtimizga yaxshi, o'zimiz yurtimiz tinch, sog' salomat yetsa bo'ldi bizga mana shu. To'g'ri halol pul ishlagan ekanmiz bizga. Hozir biz o'ylamiz qarab turibdi bolalarimiz. Ularga halol topib, halol yegizdiramiz deb kelganmiz-da biz. Shunga kelganmiz-da. Yo'q, Rossiya fuqarosini ham olmayman. Men faqat o'zimni yurtimni deyman, faqat. Faqat O'zbekiston. Milliard pul berganda ham men o'zim yurtimdan voz kechmayman. Faqat o'zim yurtim, O'zbekiston. Endi ketayotganlar endi ketyapti, endi ularga ham aytamanda endi o'zingni yurtingni qilib boshqa yurtga deb pulni deb endi sotilib ketmadingmi onda endi pul uchun. Pul uchun endi o'zini yurtini, vatanini endi sotib ketmasin deyman onda. Endi men unaqa narsalarga siyosatga tushunmayman. Endi nima bo'layotganmasa bo'layotgan endi. Bizga endi yo'q, bizga ta'sir bo'lmayapti hozircha yaxshi xudo xolasa. Hamma yo'q yaxshi ketyapti mana tinchlik hamma yo'q xudo xolasa. O'zbekistonda tinch bo'layapti mana belarda tinch xudo xolasa yaxshi. Hamma yo'q yaxshi bo'lib turibdi xudo xolasa.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022. Fermerlar klasterga topshirayotgan paxtasining narxini bilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxtani eksport qilmayotgani, uni mamlakatning o'zida to'liq qayta ishlayotganini bildirdi. 22-sentyabr kuni Toshkent viloyatiga safari chog'ida gapirgan Mirziyoyevga ko'ra, paxta rejasi bajarilishidan avval fermerning o'zi manfaatdor. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar klasterlarga topshirilayotgan paxta uchun qancha haq to'lanishini bilmasliklarini aytishmoqda. Ayni paytda klasterlar Qishloq xo'jaligi vazirligi e'lon qilgan tavsiyaviy narxdan ham past haq to'layotgani haqida xabarlar kelmoqda. Vodiylik fermerlar klasterlar qabul qilingan paxtaning sinfini atayin past yozayotgani, sketkani haddan tashqari ko'p qo'yayotganidan norozi. O'zbekistonda paxta terimi boshlanganiga 3 hafta bo'ldi. Fermerlar yetishtirgan paxta hosilini klasterlarga topshirmoqda, ammo shu paytgacha klasterlar paxtani aniq qancha narxda sotib olishini fermerlarga aytmayapti. Faqat taxminiy narx ba'zi joylarda 10 ming so'm, ba'zi joylarda 8-9 ming so'mdan qabul qilib olyapti. Paxtaning xarid narxini aniqlash terim boshlanmasidan oldin ham fermerlar va klasterlar o'rtasidagi bahslarga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston qishloq xo'jalik vazirligi 1 kilo paxtaning tavsiyaviy narxini 1025 so'm qilib belgilaganidan so'ng ham fermerlar bunga norozilik bildirib, joriy yilda mineral o'g'itlar va yonilg'i o'tgan yilga nisbatan 2-3 barobarga oshib ketgani, paxta tan narxining o'zi 10 ming so'mdan ortiqqa tushayotgani haqida bong urdilar. Fermerlar va klasterlar o'rtasidagi tortishuv aniq bir xulosa bilan yakunlanmadi va hozirgacha paxtaning aniq xarid narxi ma'lum emas. Namangan viloyat Mingbuloq tumanida fermerlik qilayotgan Qosimjon Mamasoliyevning aytishicha, aslida bozor sharoitida ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi narxni birov belgilab berishga, tavsiya qilishga haqqi bo'lmasligi kerak. Qonunlarimizda futures shartnomasi imzolash paytidagi paxtaning narxi New York birjasidagi tola narxining 1/3 qismiga teng bo'lishi kerakligi yozib qo'yilgan. Agar paxta topshiriladigan vaqtda paxta narxi oshib ketsa, o'shanga qarab perirasyot qilinadi. Agar tushib ketsa, shartnomadagidan kam haq to'lanmaydi. Shuning uchun ham futures shartnomasi deyiladi. Hozir esa hech qaysi fermerning qo'lida narx yozilgan paxta yoki g'alla shartnomasi yo'q. Bu yog'i yana monopoliya bo'lib ketyapti, deydi fermer. Andijon viloyat Boston tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, paxtani qabul qilib olayotgan sayyora favvorasi klasteri fermerga uning miqdori qancha ekanligidan tashqari hech qanday hujjat bermayapti. Paxtani faqat zavodga olib kirib qabul qilib olishyapti. Qo'lga hech qanaqa hujjat berilmayapti. Narx haqida gap ham yo'q. Agro onlayndan tekshirib ko'rsam ham narxi chiqmayapti. Paxtani topshirib bo'lganimizdan so'ng 9 ming so'mdan beradimi, 10 ming so'mdanmi, buni xudo biladi. Klasterlar bizda vallomat. Hech kimning unga gapi o'tmaydi, deydi ismisir qolishini so'ragan fermer. Namangan viloyat Pop tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning iddaosicha, Artsoft Holding klasteri sun'iy ravishda paxta sifatini past ko'rsatib qabul qilib olyapti. Qo'lda terilgan sifatli toza paxta tahlil natijalariga ko'ra yaxshi, ya'ni 1/1 sinfga loyiq bo'lsa, 1/2 sinfga qabul qilyapti. 12 sentyabrda paxta qabul qilishni boshlagan bo'lsa, men 3 kun davomida 25 tonna paxta topshirdim, ammo shuning 19 tonnasini 1/2 sinfga qabul qildi. Shuncha paxtadan menga 6 million so'm zarar bo'lyapti. Hali yana 100 tonna topshirsam, u yog'ini hisoblab olavering, deydi fermer. Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermer esa klaster paxta qabulida haddan tashqari skidka olayotganidan shikoyat qildi. Bilasizmi, mendan qancha skidka oldi? 13%. Agar 100 tonna paxta topshirsam, 13 tonnasi yo'q bo'ldi degani. Bular insofni ham yeb yuborishgan. Paxtaning narxi esa noma'lum, deydi farg'onalik fermer. Fermerlarning bu e'tirozlari yuzasidan Ozodlik O'zbekiston fermerlar, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Akitam Hayitov bilan bog'landi. Akitam Hayitovning aytishicha, fermer va klaster o'zaro shartnoma asosida narxni kelishadi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tavsiyaviy narx e'lon qildi, chunki bozor mexanizmi ishlayapti. Davlat buyurtmasi hozir paxtada yo'q. Vazirlik minimal narx e'lon qiladi, keyin klaster bilan fermer kelishib o'zaro narx belgilaydi. Jahon bozoridagi narxdan kelib chiqiladi, New York birjasi narxidan kelib chiqiladi. Bu minimal tavsiyaviy narxlar, undan ziyodini o'zlari kelishib belgilaydi, dedi Hayitov Ozodlik bilan suhbatda. 2021 yilning 9 sentyabr kuni ikkinchi bor prezidentlikka nomzodini qo'ygan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ammo shunga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ygan bir qancha amaldorlar jazolanganini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joriy yil paxta mavsumida ham paxta terimiga majburan chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Andijon viloyat Jalaquduq tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha, hokim o'rinbosari har kuni paxtaga odam topib chiqarishni talab qilmoqda. Biz Andijon viloyati Jalaquduq tuman mahalla idorasining xodimlari paxta terimi boshlanganidan buyon funksional vazifamiz qolib, uyma-uy yurib paxtaga odam aytish bilan bandmiz. Buning ustiga har kuni soat 19:30 dan 22:30 gacha tuman hokimining o'rinbosari Jahongir Abdumutalipov Zoom orqali har bir mahalla xodimidan paxtaga nechta odam chiqarganligi bo'yicha yig'ilish o'tkazmoqda. Zoom yig'ilishida paxtaga odam kam chiqargan xodimlarni yoshiga, hatto ayol kishiligiga qaramasdan hammani oldida izza qilmoqda. Bundan tashqari paxtaga odam chiqarmagan xodimlar xayfsan olmoqda, ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda, deydi mahalla fuqarolar yig'ini xodimi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochmoqda. Migrantlarni nima kutyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan mamlakatni tark etishga shoshilayotgan rossiyaliklar soni keskin ortib ketgan. Moskvadan MDH mamlakatlariga va Turkiyaga uchadigan uchoqlarga chipta topish mushkul bo'lib qolgani va borlari ham narxi juda qimmat ekanligi haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Putinning bayonotidan so'ng Istanbul, Tbilisi va Yerevanga barcha chiptalar sotib bo'lingani haqida Verstka nashri xabar berdi. Umumiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng Moskva Minsk yo'nalishidagi uchoq chiptalari 1 soat ichida sotib olingan. Rossiya chegara xizmati mamlakatni tark etayotgan har bir shaxsni harbiy xizmatni o'tashga majbur bo'lgan holatini tekshiradi. Ozodlik xalqaro yo'nalishlarga uchoq chiptasi sotadigan Skyscanner tizimiga Toshkent, Farg'ona, Samarqandga, Moskva shahrining barcha aeroportlaridan uchadigan uchoqlarga 22-30 sentyabrga so'rov berdi. Ammo bu muddatga sotiladigan birorta ham chipta topilmadi. Moskva shahridagi aviachiptalar sotadigan Tuturu saytida 21 sentyabrga sotiladigan birorta ham chipta yo'q. Toshkent shahriga 22 sentyabr kuni to'g'ri uchadigan uchoqlarga ham chipta qolmagan. Faqat Sankt-Peterburg tranziti orqali uchadigan uchoqqa chipta bor, lekin uning umumiy parvoz muddati 22 soat. Krasnoyarsk orqali uchadigan uchoqlar ham parvoz muddati 16 soat. Ammo chipta narxi 64 ming rubl. Rasmiy kurs bo'yicha 1000 AQSh dollaridan ortiqni tashkil qilgan. Rossiya fuqaroligini olgan ayrim markaziy osiyoliklar Putinning bu qaroridan xavotirga tushganliklarini aytishmoqda. Men tojikistonlikman, Rossiya fuqaroligini olganman. Yoshim 63da. Pensiyada ekanligim bois o'zim uchun qo'rqmayapman. Bolalarim taqdiridan xavotirdaman, chunki ularning biri 40, biri esa 37 yoshda. Katta o'g'lim Rossiyaning Tojikistondagi 201 diviziyasida shofyor bo'lib ishlagan. Hozir boshqa ishda bo'lsa ham, lekin povestka kelib qolishi mumkin. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik tanishlarim ham qo'ng'iroq qilib xavotir izhor qilishyapti, deydi fuqaro. So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paygani kuzatiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda 23300 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 31867 ming nafarga oshgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jurnalist Shuhrat Latipov safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng aviachiptalar sotilishini kuzatib kelmoqda. U bir qancha MDH davlatlariga uchoq chiptalari yaqin kunlarga qolmaganini yozar ekan, shu bilan birga chipta narxlari osmonga chiqqanini ta'kidlaydi. Bugun Moskvadan Toshkentga umuman chipta qolmadi. 22 sentyabr kuni to'g'ridan to'g'ri reyslar uchun bir nechta chiptalar bor edi. Men bu postni yozayotganimda ular ham sotilgan edi. Endilikda transferlar tufayli O'zbekiston poytaxtiga Moskvadan uchish uchun deyarli bir kun kerak bo'ladi. Bundan tashqari narxlar noreal 5-6 marta ko'tarildi. Ostona, Yerevan, Istanbul va boshqa shaharlarda ham vaziyat xuddi shunday, deydi Latipov. Jurnalist va bloger Zafar Solijonovning yozishicha, urush xavfini sezgan aqlli ruslar Rossiya tark etishni boshladi. Putinning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlardan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi. Urushlarda odatda qo'shimcha kuch mavjud harbiy zaxira kamayayotganda, kuchsizlanayotganda jalb etiladi. Yuqoridagi chaqiruv Putin armiyasiga oxirgi kunlarda jiddiy zarbalar berilganini anglatadi. Hammasi yaqin qoldi. Tinchlik ham, g'alaba ham, mag'lubiyat ham, deb yozdi Solijonov. O'zbekistonlik jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, aqlli ruslarning o'zi mobilizatsiyani magilizatsiya deb atashida bir hikmat bor. Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik esa hushi joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, magilizatsiya deb atayapti. Bunda ham bir hikmat bor. Urushining shamoli va nihoyat deyarli har bir rossiyalikning xonadoniga kirib borishiga ko'p qolmadi. Ular endi urushni propaganda telekanallari orqali emas, o'z tanida his qiladi. Shu vaqtgacha har turli inagentlar va dissidentlar berib kelgan savollarni endi deyarli har bir rossiyalik bera boshlaydi va umid qilamanki, rossiyaliklarni qirayotgan Rossiya rahbariyatiga qarshi bosh ko'taradi. Bu Rossiyaning emas, Rossiyaning hozirgi telba rahbariyatining tugashi bo'ladi. Bugun mobilizatsiya e'lon qilarkan, aslida Rossiya rahbariyati o'zining mobilizatsiyasini e'lon qilganiga ishongim keladi. Yo'qolsin urush, yo'qolsin rashistlar, yo'qolsin putinistlar, deb yozdi jurnalist o'z Telegram kanalida. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Rossiyadagi o'zbek muhojirlari taqdiridan xavotir bildiradi. Mobilizatsiya e'lon qilinishiga ishoralar kecha paydo bo'lgandi. Kechaning o'zidayoq minglab hushyor rossiyaliklar qochishga ulgurishdi, lekin bugun bilet topgan taqdirda ham ularni qochishga imkoniyati bo'larmikan? Tentakka qarshi chora yo'q, undan faqat qochib qutulish mumkin. qarib miyasi aynigan tentakning qo'lida yadro bombasi bo'lsa va o'ziga, davlatiga, fuqarolariga qo'shib butun dunyoni asfalasofinga jo'natmoqchi bo'lib tursa ayniqsa, men nafaqat rossiyaliklardan, o'zimizning qora ko'z migrantlardan ham xavotirdaman, deb yozdi Bakirov. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni begona urushlarga qo'shilib qolmaslik haqida ogohlantirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Jahon banki suv toshqinidan jabrlangan Pokistonga 2 milliard dollar mablag' ajratadi. AQSh Rossiyani yadroviy qurol qo'llashning halokatlari to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyada safarbarlikka qarshi ayollar namoyishlari kuch bilan tarqatilmoqda. Qozog'istondagi kinoteatr Rossiyadan qochayotganlarga boshpana bermoqda. Rossiya harbiy majburiyatga ega shaxslarni mamlakatdan chiqishini taqiqlashi kutilmoqda. Rossiyada voyenkomatlar va hokimiyatlar o't qo'yish holatlari ko'paymoqda. Irkutsk viloyati Ust-Tilimsk shahri voyenkomatida o'q otildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari mehnat muhojirlari orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Shu kunlarda hujjatlarni rasmiylashtirish idoralaridagi har bir xodim oldida o'zbek, tojik va rus tillarida mana bunday eslatmani ko'rish mumkin.
Qurolli kuchlarda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirishda soddalashtirilgan tartibda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga qiziqasizmi?
Mana bu videolarni o'zining FB sahifasiga joylashtirgan Moskvadagi bloger Leyla Musaffa Sayyar bunday yozadi.
Yana bir marta ogohlikka da'vat qilmoqchiman. Vahima qilyapsan deguvchilar uchun suratlar ilova qilyapman. Farzandingiz, yaqiningiz, ukangiz barchani ogohlantiring. Politsiya uchastkasi, aeroport registratsiyasi, FMS, daktiloskopiya punktlarida varaqalar qo'yildi stollar ustiga. Targ'ibotchilar izg'ib yurishibdi.
Rossiya o'z hududida mehnat qilayotgan muhojirlarga urushga yollanish uchun yaxshi maosh, grajdanlik va boshqa imtiyozlarni taklif qilmoqda. Rossiya Davlat Dumasi urushga safarbar qilinganlarning maoshini 300 minggacha ko'tarmoqchi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 214-chi kuni tafsilotlari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. 24 sentyabr shanba kuni Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari Xarkov viloyatidagi Izyum yaqinidagi yo'lda tashlab ketilgan yo'q qilingan Rossiya zirhli texnikasining qismlarini olib chiqmoqda. Yig'ilgan qismlar qo'lga olingan dushman harbiy texnikasi va o'z texnikalari uchun ehtiyot qismlar sifatida ishlatiladi, dedi harbiy xizmatchilar. Ukraina harbiylari ham tashlab ketilgan rus tankini yuk mashinasiga ortib, uni ta'mirlashni va ruslarga qarshi jangovar harakatlarda foydalanishni rejalashtirgan.
Biz bu tankni ta'mirlaymiz, yana ishga tushiramiz va keyin u orklarni o'ldiradi.
Minglab rus askarlari Izyumdagi ko'p miqdorda o'q-dorilar va jihozlarni qoldirib, mart oyida Kiyev chekkasidan haydalgandan beri eng katta mag'lubiyatga uchradilar. Rossiya chorshanba kuni qisman safarbarlik e'lon qilgandan keyin Rossiyadan har qaysi yo'nalishga aviachiptalar narxi keskin ko'tarilib ketdi. Jumladan Armanistonga. Ko'plab Rossiya fuqarolari tezlik bilan o'z mamlakatini tark etmoqda. IT mutaxassis ruslarning aytishicha, u bir tomonlama chipta uchun 100 ming rubl, ya'ni 1680 dollar taqriban to'lagan. Mobilizatsiya e'lon qilingungacha odatda bu chiptaning narxi taxminan 15 ming rubl bo'lgan.
Men bu yerda masofadan turib ishlayman. Bundan tashqari men yangi IT malakasini olish uchun o'qiyman. Blokcheynni o'rganaman va keyin nima bo'lishini bilmayman. Balki Dubayga ketaman, balki vaziyat normal holatga qaytsa Rossiyaga qaytaman.
Prezident Vladimir Putin safarbarlik to'g'risida buyruq bergandan so'ng Finlandiya va Gruziya bilan chegara punktlarida tirbandlik kuchaydi. Rossiyalik erkaklar ommaviy tarzda mamlakatni tark etishga shoshilishdi. Rossiyaning Qozog'iston va Mo'g'uliston bilan chegaralarida ham avtomobillarning uzun navbatlari yuzaga kelgan. Toshkentga aviareyslar narxlari bir necha 10 barobarga oshib, 10 ming dollardan oshgani kuzatilmoqda. Axborot texnologiyalari bo'yicha yana bir mutaxassis Vadimning aytishicha, u Rossiyadan Armanistonga birinchi marta ketayotgani yo'q. Prezident Putin Ukrainada maxsus harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qilgandan keyin u bahorda ham xuddi shunday qilgan. Biroq chiptaga katta pul sarflagan Ruslan qachonlardir Rossiyaga qaytishga umid qilmoqda.
Bu safarbarlik boshlanganda mening birinchi fikrim ketish, Yerevanga kelish bo'ldi. Chunki bu yer menga yoqdi. Ehtimol agar vaziyat normal holatga qaytsa, men Rossiyaga qaytaman.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov payshanba kuni bo'lib o'tgan konferensiya chog'ida Rossiyadan jangovar yoshdagi erkaklarning chiqib ketishi haqidagi xabarlar bo'rttirilgan ekanini aytdi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlarni armiyada xizmat qilishga majburlashni taklif qildi. Xizmat qilishdan bosh tortgani uchun nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lganlarni, balki ularning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish taklif etiladi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov bu taklifni ushbu mamlakatlar rasmiylarining ko'ngillilarining maxsus operatsiyada ishtirok etishini taqiqlashga javob deb atadi. Kabanov Rossiya fuqaroligiga 10 yildan kamroq muddatga ega bo'lgan Markaziy Osiyolik fuqarolarni majburiy harbiy xizmatga chaqirish tashabbusi tayyorlanayotganini ham ma'lum qildi. Kabanov bu tashabbusni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rasmiylarining o'z fuqarolariga Rossiyaning Ukrainadagi maxsus operatsiyasida ixtiyoriy ravishda ishtirok etishini taqiqlaganiga adekvat javob deb atadi.
Harbiy burchni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxsni, balki uning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga olib kelishi kerak.
Hozirda ikki fuqarolikka ega chaqiruv yoshdagi rossiyaliklar armiyada xizmat qilishlari kerak. Tegishli shartnoma tuzilgan mamlakatlar vatandoshlari esa harbiy xizmatdan ozod etilgan. Tojikiston fuqarolari chet eldagi harbiy mojarolarda yollanib qatnashgani uchun jinoyat moddasiga muvofiq 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Qozog'istonda bu muddat qisqaroq, 5 yildan 9 yilgacha. Iyun oyida rasmiylar respublika fuqarosiga nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining tegishli moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston qator rasmiy idoralari o'z yurtdoshlarini ruslarning maxsus operatsiyasida qatnashgan taqdirda jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirgan. Qonunni buzganlar 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Qirg'izistonda ham xorijda jangovar harakatlarda yollangan 10 yilgacha qamoqqa mahkum etilishi jazosi belgilangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Kiyev qo'shinlari bilan bo'lgan janglarda halok bo'lishi yoki jarohatlanishi mumkin bo'lgan rossiyalik askarlarga xavfsiz taslim bo'lish kafolatlarini berdi.
Объявлена Россией преступная мобилизация не случайно.
Rossiya tomonidan e'lon qilingan jinoiy safarbarlik fuqarolardan mobilizatsiya nomini bejiz olmagan. Rossiya hukumati o'z fuqarolarini o'limga jo'natayotganini juda yaxshi tushunadi. Boshqa variantlar ham mumkin. Rus qo'mondonlari ruslarning hayoti haqida qayg'urmaydi. Ular faqat o'lik, yarador tashlab ketilgan yoki asirga olingan rus askarlari qoldirgan bo'sh joylarni to'ldirishlari kerak. Hukumatingiz bu o'rinlarni kim to'ldirishi bilan qiziqmaydi. Qurollarimiz zarbalari ostida qolgan gandan ko'ra Ukraina asirligiga taslim bo'lgan ma'qul. Chunki Ukraina bu urushda o'zini himoya qilmoqda.
Dar haqiqat xalq orasida mobilizatsiya, mobilizatsiya degan nom oldi. Ruschasiga magila bu qabr degandir. Ayni damda Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari yaqinda rus grajdanligini olgan muhojirlar orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Rossiya grajdanligini olgan asli o'zbekistonlik Shahbozbek povestka olganlardan biri. U bugun vayinkomatga chaqirtirilib olib ketilishdan xavotirda ekanini aytadi.
Ertaga soat 10 da vayinkomatga borishim kerak ekan. Keyin bizlab ketar ekan.
Mana povestka 25.09.22 ertaga soat 10 da borishim kerak. Mana vayinda komissardan jo'natgan.
Qaroch akalar ketib qolsam ertaga svyazga chiqaman. Xudosa tinchlik bo'lsin. Bilmayman nima qilishim kerak. Boshim qatib qoldi, seryozno. Вообще boringman kimayapti o'zbekiga. Peshona ekanda endi shu ham biz peshonamiz bor ekan.
Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 20 mingdan 30 mingtagacha o'zbekistonlik Rossiya grajdanligini olmoqda. Rossiya Ukraina hududiga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Zaporojye gubernatori Aleksandr Saruxning ma'lum qilishicha, shanba kuni erta tongda Zaporojyega urilgan raketalardan biri turar joy binosiga kelib tushgan. Natijada bir kishi halok bo'lgan, 7 kishi jarohatlangan. Bombardimon yong'inga sabab bo'ldi va bir necha kvartiralarga zarar yetkazilgan. Mahalliy turg'unlardan bo'lgan Vitaliy ruslarga nisbatan g'azabini yashirib o'tirmadi.
Слов нет, ребята, понимаете?
Ta'riflashga tilim ojiz yigitlar. Ilgari men ruslarni xalq deb atagan bo'lsam, endi amyoba deyman. Biz ularni hayvonlar desak, hayvonlarni xafa qilamiz. Ular shunchaki bir hujayrali mavjudotlar. Ularni boshqacha ta'riflash mumkin emas.
Ukraina rasmiylarining aytishicha, ko'p qavatli uylar va maktablar o'qqa tutilgan, tinch aholi halok bo'lgan. Rossiya fevral oyida maxsus operatsiya deb atagan amaliyotni boshlagandan beri minglab raketalari Ukraina bo'ylab asosan tinch aholi yashaydigan hududlarga kelib tushgan to'g'risida isbot dalillar mavjudligiga qaramay, Kreml tinch aholi yashaydigan hududlarni nishonga olganini bir necha bor rad etgan. 23 sentyabr kuni Ukraina Tehronning Rossiya qo'shinlarini dronlar bilan ta'minlashni boshlagan tufayli Eron bilan diplomatik munosabatlarni uzishini bildirdi. Prezident Vladimir Zelenskiy bu harakatni yovuzlik bilan hamkorlik deb atadi. Ukraina va AQSh Eronni Rossiyaga uchuvchisiz uchoqlar yetkazib berishda ayblamoqda. Tehron bu ayblovlarni rad etib kelyapti. Avvalroq Ukraina prezidenti dronlarning yetkazib berilishi ikki tomonlama munosabatlarga jiddiy zarba berganini aytgandi. Bunday nojo'ya harakatlarga javoban Ukraina tomoni Eron elchisini akkreditatsiyadan mahrum etishga, shuningdek Eronning Kiyevdagi elchixonasi diplomatik xodimlari sonini sezilarli darajada qisqartirishga qaror qildi, deyiladi prezident saytida. Eronning Kiyevdagi doimiy vakili Manuchehr Moradi hozir Ukrainada emasligi sababli xabar elchisini vazifasini bajaruvchiga topshirildi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, dronlardan Rossiya ham razvedka, ham mos nishonlarni topish va ham kamikadze hujum dronlari sifatida foydalanishi mumkin. Rossiyada urushga safarbarlikka qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Rossiya bo'ylab 24 sentyabr kuni bo'lib o'tgan aksil mobilizatsiya namoyishlari chog'ida 1300 dan ortiq odam hibsga olindi. Mustaqil norozilik monitoringi guruhi OVD info ma'lumotchi. Hibsga olinishlar Rossiyaning 38 ta shahrida qayd etilgan. Ruxsat etilmagan mitinglar Rossiyaning mitingga qarshi qonunchiligiga muvofiq noqonuniy hisoblanadi. Men kabi bo'lishni xohlaysizmi? Moskvadagi mitingda nogironlar aravachasidagi ayol tasvirlangan plakatda shunday yozuv tushirilgan. Moskvadagi namoyishdan olingan kadrlarda rossiyalik politsiyachilar erkaklarni va ayollarni politsiya mashinalariga yetaklab kelayotganini ko'rish mumkin. Dog'istonning Endirey Qumiq qishlog'ida mobilizatsiyaga qarshi chiqqan mahalliylarni politsiya osmonga otib qo'rqitishga urindi. Chernavik nashri birgina Endireyda 110 kishi mobilizatsiya qilinganini yozmoqda. Bunday norozilik aksiyalari Rossiyaning ko'plab boshqa mintaqalarida ham kuzatilmoqda. Rossiyada 300 ming kishini Ukrainaga qarshi urushga safarbar qilish avjiga chiqqan bir pallada ijtimoiy tarmoqlarda bo'lajak rus jangchilari tomonidan olingan videolar tarqala boshladi. Mana bu videoga esa urushga Primorye o'lkasidan safarbar qilinganlardan biri. U mobilizatsiya qilinganlarga chirib ketgan avtomatlar topshirilayotganida shokda ekanini aytadi.
Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, чтоб вспомнили руки. Ну и то я в ахуе. Это пацанам-танкистам.
Mana bu matohni tankist yigitlarimizga beribdi. Senda tank bor-ku, nima qilasan kalashni deyapti. Mana avtomatlarni olyapmiz, men shokdaman. Nima deyishni ham bilmayman.
Bu video muallifi esa o'rmonda musaffo osmon ostida joy olgan mobilizatsiya qilinganlar uchun punkt joylashganini namoyish qiladi. Safarbar qilingan rossiyaliklarning oyoqda turolmaydiganlari aks etgan videolar esa allaqachon tarmoqlarda memga aylanishga ulgurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni kechqurun talabalarni safarbarlikka chaqirishni kechiktirish haqidagi farmonni imzoladi. kechiktirish birinchi marta oliy yoki o'rta maxsus kasb hunar ta'limini olayotgan kunduzgi bo'lim talabalariga nisbatan qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, sirtqi bo'lim talabalari uchun kechiktirish yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakatining Ukrainadagi urush harakatlarini himoya qilib qo'shnisi va g'arbga nisbatan bir qator noroziliklarni bildirdi. Nyu-Yorkda jurnalistlar bilan muloqotda bo'lgan Lavrov Lugansk va Donetsk viloyatlarining janubiy va sharqidagi Xerson va Zaporojye viloyatlarida bo'lib o'tayotgan referendumlarni himoya qildi.
Bu referendumlarning shartlari e'lon qilindi va bu referendumlardan keyin yuqorida aytganimdek, Rossiya albatta neonatsistlar rejimi ostida yillar davomida azob chekkan bu odamlarning xohish irodasini hurmat qiladi.
Lavrov Rossiyaga kelganda g'arbni irqchilikda aybladi va ruslar Estoniya, Latviya, Ukrainada kamsitishlarga duch kelganini eslatib qo'ydi.
G'arbiy qo'shnilarimizda Rossiyaga mamlakat sifatida, Rossiyaga millat sifatida nisbatan irqchilik instinktlari borligiga juda chuqur ishonchimiz komil. Agar sizda Estoniya, Latviya va Ukrainada ruslarga nisbatan kamsitish haqida gapirayotganimda rad etuvchi faktlar bo'lsa, ular hamma narsani taqiqlovchi qonunlarni qabul qilgan bo'lsa, unda albatta qanday tahlilni taklif qilishingiz mumkinligini muhokama qilishimiz mumkin.
Avvalroq Lavrov BMT Bosh Assambleyasi delegatlari oldida chiqish qilgandi. Rossiya Ukrainaning ishg'ol qilingan 4 viloyatini anneksiya qilishga qaratilgan referendumlar o'tkazdi, shanba kuni saylov byulletenlari berildi. Bu Kiyev va G'arb davlatlarining noroziligiga sabab bo'ldi. Ular ovozlarni soxta deb atadi va ularning natijalarini tan olmaslikka va'da berdi. Ukraina rasmiylari odamlarga 4 kunlik ovoz berish tugagunga qadar bosib olingan ayrim hududlarni tark etish taqiqlanganini aytishdi. Qurolli guruhlar uylarga kirgani va xodimlar ishtirok etmasa ishdan bo'shatish bilan tahdid qilganini qo'shimcha qildi. Shanba kuni Kiyevda Mariupollik Alek Suxov kabi ichki ko'chirilganlar ovoz berishga qarshi namoyishga chiqdi.
Сегодня референдум проходит в Мариуполе.
Bugun Mariupolda referendum bo'lib o'tmoqda. Men bunga mutlaqo qarshiman, bu keraksiz narsa. Aytaylik, men Mariupolda yashovchi, endi bu byulletenga yo'q deb aytishim mumkinmi? Menda bunga haqqim yo'q. Men o'zimni Mariupol fuqarosi deb hisoblayman va Mariupol Ukraina hududi bo'lishini xohlayman.
Ammo uning tug'ilgan shahrida Rossiya tarkibiga qo'shilish istagida bo'lganlar yo'q emas. Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berish shu oy boshida Ukraina shimol-sharqining katta qismini qaytarib olgandan keyin shoshilinch ravishda uyushtirilgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni kechki murojaatida referendumlarni qoraladi. Hozirda Rossiyada istiqomat qilayotgan ushbu hududlar aholisi uchun Moskvada ham saylov uchastkalari tashkil etilgan. Moskva va Sankt-Peterburgdagi referendumlar va harbiy harakatlarni qo'llab-quvvatlagan mitinglarda bayroqlarni ko'targan hukumat tarafdorlari qatnashdi. Ozodlikka kelib tushgan xabarlarga ko'ra, Moskvada farroshlik qilayotgan o'zbek muhojirlarga bu mitingda qatnashish uchun boshqaruvchi tashkilotdan buyruq kelganini aytishadi.
Hozir bizda ishlaydigan, debulashadigan barcha vatandoshlarimiz transportga o'tyapti Kremlga. Nima sababligini qosa konsert tomosha qilasizlar deyapti. Shunga biz qayerga murojaat qilaylik, nima qilaylik? Biz bormaymiz desak, nima aytiling Rossiyaga? Qachon pulni olyapsanmi? Borasan deb dastavat qo'yapti. Qachon ekan u konsert? Nima konsert ekan o'zi? Soat 3 ga deyapti. Shu transportda. Dambasdan elenerdi, qadashib turasizlar, bir bolalar deyapti. Men o'zim yoqqa borganim yo'q-ku, bu yerda ishlaman, bolalar deyapti. Meeting bo'ladi, o'sha meetingga borganda o'sha konsertdan bo'ladi, o'sha aytgani sanasi kurasizlar deyapti-da. Bizni nomimizga konsultantga to'g'ri kelmaydi, biz unaqa joyga qatnashishga mumkin emas bizga, to'g'rimi? Biz aytdik, men misol uchun aytganimcha ham ketayotgan odamman ekan, bu yerda qilaman, 28 kuni ketaman men. Men 26 ishdan bo'shaganman. Qolganlarga barga zaylini yozdirib, hozir chipsasini qo'ymay ishlab o'tiribdi. Bormaganlar chipsasini qo'yib ishlab o'tiribdi. Bu o'sha nima ishlab o'tiribdi emish. Men aytdim, ishlab o'tiribdi, hozir aka ham bordim, o'sha mana bo'yicha shug'ullanib yuradi dedim, blogger akadim, bilib beraman sizlarga telefon qilaman dedim.
Referendumlar o'tkazilayotgan hududlarda mustaqil kuzatuvchilar yo'q. Urushdan oldingi aholining ko'p qismi qochib ketgan. Moskvaning aytishicha, referendumlar mintaqa aholisiga o'z fikrini bildirish imkoniyatini beradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari mamlakatni demilitarizatsiya qilish, xavfli millatchilardan xalos qilish va Rossiyani NATOning transatlantik ittifoqidan himoya qilish uchun maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga qaratilgan. Ukraina BMT xavfsizlik kengashidan hozirda mamlakatning Rossiya qo'shinlari nazorati ostidagi hududlarga bo'lib o'tayotgan Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar deb ataladigan tadbirlar sababli favqulodda yig'ilish o'tkazishni talab qildi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi vakili Oleg Nikolenko rasmiy Twitterda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaning xalqaro tan olingan chegaralarini BMT nizomini buzgan holda o'zgartirishga uringani uchun javobgarlikka tortilishi kerak. Ukrainadan ajralib chiqish va Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar ayirmachi Lugansk va Donetsk hududlarida, Kherson va Zaporojye viloyatining bir qismida 23 sentyabr kuni boshlandi va 5 kun davom etadi. Ovoz berish o'tkaziladigan hududlarda xalqaro ommaviy axborot vositalari vakillari va xalqaro tuzilmalarning kuzatuvchilari yo'q. Ukraina ham xalqaro hamjamiyat ham ularning natijalarini tan olmasligini aytdi. Vladimir Putin Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Ukraina hududlarida dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan tan olinmagan referendumlar yakunlangandan bir necha kun o'tib, 30 sentyabr kuni federal majlisga murojaat yuborishi mumkin. Bu haqda shanba kuni Rossiya parlamentidagi manbaga tayanib Briya Novosti xabar berdi. Xuddi shu haqda yozgan Layout nashriga ko'ra, shu kuni DXR, LHR va Kherson Zaporojye viloyatlarini Rossiya tarkibiga qabul qilish to'g'risida bitimlar imzolanishi mumkin. Putinning o'zi mobilizatsiya e'lon qilingan 21 sentyabr kuni dam olishga ketgani xabar qilindi. Ukraina urushining navbatdagi kuni shunday bo'ldi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. Marhamat kanalimizga tugmachani bosib obuna bo'ling, like qo'ying, tarmoqlarda ulashing. Sog'lik, omonlik tilab qolamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ikkinchi sort fuqarolar. O'zbek ijtimoiy tarmoqlari Putin mobilizatsiyasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumlari manzarasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabrdan mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Kremlning ushbu qarori O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan favqulodda xavotir bilan qarshi olindi. Ularga ko'ra, eng himoyasiz qatlam sanalgan mehnat muhojirlarini aldov va qo'rqitish yo'li bilan urushga yuborish harakati allaqachon boshlangan. Rossiyada faoliyat yuritayotgan huquqshunos Zarnigor Omonullayeva O'zbekiston jinoyat kodeksida chet davlat armiyasiga yollanganlik uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi ko'zda tutilganini eslatib, mehnat muhojirlarini qopqonga tushib qolmaslikka undadi. Saxarovada Moskva meri tarafidan e'lon qilingan harbiy xizmatga yollanish punktlarini 700 metr naridan aylanib o'ting, u yerga yaqinlashmang. Judayam xunuk va boshqa davlatlarga nisbatan hurmatsizlik shaklida tashkil etilayotgan ushbu punkt bejizga aynan Saxarovada yo'lga qo'yilmayapti. Saxarovaga oddiy migrantlar asosan patent uchun keladi. Ularni aldash esa oson, deb yozdi Zarnigor Omonullayeva. Yozuvchi Nurulloh Muhammad Rauxxonga ko'ra, safarbarlik doirasida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston vatandoshlarini urushga tortish bir asr oldingi hodisalarni yodga solmoqda. 1916-yilgi Jizzax qo'zg'oloni eslaringdami? So'ngra butun Turkiston bo'ylab yoyilib ketgan edi. Sababi o'shanda Chor podshosi Nikolay urushda do'ppisidan kelib qolgani uchun Turkistondan frontga yordam deb safarbarlik e'lon etgan, xalq norozi bo'lib qo'zg'olon ko'targan edi. Ota-bobolarimiz o'z zamonlar bugungi avloddan ongli, o'z haqqini taniganroq bo'lgan ekan. Tarix qaytarilyapti. Bugungi Chor podshosi Putin ham Ukrainada do'ppisidan kelib safarbarlik e'lon etib yubordi. Bunisi ham eskisiga juda o'xshab ketyapti, deya holatga munosabat bildirdi taniqli adib. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini urushga yollash maqsadida keng ko'lamli tashkiliy ishlar amalga oshirilayotganidan tashvish izhor qildi. Rossiyada mehnat qilib yurgan vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni, aka-uka, opa-singillarimizni bu urushga hargiz bormaslik borasida ogohlantirish eng avvalo davlatning, hukumatning vazifasi. Lekin shu paytgacha davlat bu borada deyarli hech qanday tizimli ish olib bormadi. Bamisoli hukumat Rossiya qahridan, g'azabidan qo'rqayotgandek. Aslida bu holatda tinch turish O'zbekiston davlati va jamiyatining fojiasiga, moteligiga, istilosiga, qulligiga rozi bo'lishni anglatadi xolos. Davlatning va millatning qadr-qimmati yuqori bo'lishi kerak, deb yozdi Rabbimov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Aksar faollar fikricha, mehnat muhojirlarining hayoti Kreml uchun sariq chaqalik qadriga ega emas. Mehnat muhojirlarimizni Ukrainaga urushga faol ravishda yuborish boshlanayotir. Shaxmatdagi pot holati, aftidan noqonuniy migrantlarni qamoq jazosi bilan qo'rqitib, muqobil yo'l sifatida urushga borishni taklif etishadi. Bu shunchaki xavotir qo'ng'irog'i emas, balki mislsiz musibatdir. O'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar Putin uchun urushga, ukrainlarni o'ldirishga yuboriladi. Tinch fuqarolar qotilga aylanadi, bolalar yetim qoladi deya bong urdi davlat boshqaruvi bo'yicha ekspert, faol bloger Aziza Umarova. O'zbekiston hukumatidan Rossiyadagi vatandoshlarni himoya qilish borasida amaliy harakat talab etayotgan ziyolilar ayni chog'da rus armiyasiga odam yollashga ko'maklashayotgan gumashtalarga ham shafqat qilmaslikni so'ramoqda. Albatta, tobora murakkablashib, gibridlashib borayotgan vaziyat qonunchilik, profilaktika va jazo choralarini yanada kuchaytirishni talab etadi. Xususan, O'zbekiston fuqarolarini xorijiy armiya va harbiy to'dalarga yollashga harakat qilayotgan yoki chorlayotgan itiyaloqlarga ham deb hisoblaydi tahlilchi Otabek Bakirov. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi 23 sentyabr kungi bayonotida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini islomda harom qilingan urush deb atadi. Diniy idoraga ko'ra, bu urushda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi. Bu O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining hozirga qadar Ukrainadagi urush borasida bergan ilk bayonotidir. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiya va unga o'zbek vatandoshlarini tortish borasidagi harakatlar yuzasidan sukut saqlayotir. Kremlning bosqinchilik siyosatiga qarshi bo'lgan rus ziyolilari harbiy safarbarlik ma'nosini anglatuvchi mobilizatsiya atamasi o'rnida mobilizatsiya, odamlarni ommaviy go'rga tiqish so'zini qo'llamoqda. Telegramda qariyb 29 ming abonachiga ega Habikatura kanali muallifi ham ushbu mavzuni o'ziga xos hajviy suratda aks ettirdi. 22 sentyabr kuni Rossiya prezident huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov safarbarlik doirasida so'nggi 10 yilda rus fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklarni harbiy xizmatga jalb qilish, bo'yin tovlaganlarni oila a'zolari bilan fuqarolikdan mahrum etishni taklif qilib chiqdi. Mulozim bu chora O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston mas'ul idoralarining o'z fuqarolarini urushda ishtirok etmaslik bo'yicha bergan ogohlantirishiga javob bo'lishini aytdi. O'zbekzabon platformada Kabanovning bu taklifi ham keskin tanqidga uchradi. Bundan chiqadiki, xulosalar quyidagicha: Rossiyaning bu kabi amaldorlari bizning mustaqilligimiz, qonunlarimiz va mamlakatimizning o'z fuqarolarini muhofaza qilish huquqini mensimaydi. Ular urushga birinchilar qatorida ayni boshqa millat, ya'ni Rossiyaning ichida yashovchi o'zga millat vakillarini safarbar qilishga urinishyapti. Garchi 10 yillab u yerda yashab ishlashsa-da, u yerda uy-joy qilib, oila, bola-chaqalari bilan fuqarolik olishga erishsalar-da, Rossiyada bu vatandoshlarimiz baribir ikkinchi tabaqali fuqaro, ya'ni ayni huquqsiz fuqaro bo'lib qoladi. Beradilar. Ular va oila a'zolaridan qiyin erishilgan fuqarolik osongina qayta olib qo'yilishi mumkin. Vatandoshlarimizning inson huquqlari, qolaversa hatto hayot ham bu kabi kimsalar uchun mutlaqo qadrsiz, deb yozdi toshkentlik taniqli tadbirkor Zafar Hoshimov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda axloq politsiyasi zo'ravonligiga qarshi boshlangan namoyishlar to'xtamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eronda davom etayotgan namoyishlarda 4 nafar politsiyachi yaralangan, 1 nafar politsiya yordamchisi olgan jarohatlardan vafot etdi. Payshanba kuni qator shaharlarda kechgan namoyishlarda politsiya idoralari va avtoulovlarga o't qo'yildi. Norozilik chiqishlari 22 yoshli ayol axloq politsiyasi qo'lida o'lganidan keyin boshlanib ketgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklardan boshlangan namoyishlar yoyilishini to'xtatish uchun hukumat poytaxt Tehron va Eronning Kurdiston mintaqasida internet aloqasini cheklagan. Eron viloyatlaridan birining hokimi 3 nafar namoyishchi halok bo'lganini tasdiqladi. Inson huquqlari tashkiloti esa boshqa joyda yaralangan yana 1 namoyishchi halok bo'lganini bildirdi. Eron axloq politsiyasi tomonidan hijobi yaxshi o'ralmagani uchun hibsga olingan Mahsa Amini o'limi butun Eron bo'ylab norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Ko'pgina eronliklar, ayniqsa yoshlar uchun Amini'ning o'limi Eronda axloq politsiyasi yosh ayollarga nisbatan tobora zo'ravonlik bilan munosabatda bo'layotganining yana bir isbotidir. Rasmiy IRNA axborot agentligi 21 sentyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, 20 sentyabr kuni Janubiy Shiroz shahrida 4 nafar politsiyachi jarohat olgan, bir politsiya yordamchisi halok bo'lgan. Seshanba kuni kechqurun ba'zilar politsiyachilar bilan to'qnashdi va natijada politsiya yordamchilaridan biri halok bo'ldi. Ushbu hodisada Shirozda yana 4 politsiyachi jarohat oldi, deyiladi IRNA xabarida. Agentlik 20 sentyabr kuni Shirozda 15 namoyishchi hibsga olinganini xabar qildi. IRNA agentligiga ko'ra, tunda Shirozdan tashqari poytaxt Tehron va boshqa yirik shaharlarda, jumladan Mashhad, Tabriz, Rasht va Isfahon shaharlarida ham mitinglar bo'lib o'tgan. Kurdiston viloyat hokimi Ismoil Zarekoshi viloyatda norozilik namoyishlari 3 kishi noma'lum sabablarga ko'ra halok bo'lganini tasdiqladi. Zarekosha xavfsizlik kuchlari o'limlar uchun javobgar emasligini ta'kidladi. Rasmiy o'limlarda Eron dushmanlarini aybladi. Eron g'arbidagi kurdlar yashovchi hududlarni kuzatuvchi Hangov inson huquqlari tashkiloti 20-sentyabr kuni 2 kun oldin Mahobodda xavfsizlik kuchlari yaralagan ayol Hajar Abbosiy nobud bo'lganini ma'lum qildi. Eron axloq politsiyasi Aminiyni 13-sentyabr kuni Tehronda hibsga olgan. Aminiy poytaxtga mamlakatning g'arbiy kurd mintaqasidan kelgan bo'lgan. U politsiya bo'limida hushidan ketgan va 3 kundan keyin vafot etgan. Politsiya uni hijobini juda ochiq o'ragani uchun olgan. Eronda ayollardan jamoat joylarida sochlarini to'liq qoplaydigan tarzda ro'mol o'rash talab qilinadi. Politsiya Aminiyga yomon munosabat qilganini rad etib, u yurak xurujidan vafot etganini aytmoqda. Prezident Ibrohim Raisi Aminiy o'limi bo'yicha tergov o'tkazilishiga va'da qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent mehmonxonalarida joy qolmagan, rossiyaliklar mobilizatsiyadan qayerga qochmoqda. Mirziyoyev gaz eksport qilinmayotganini aytdi. Raqamlar buning aksini ko'rsatmoqda. Zelenskiy rossiyaliklarni namoyishlarga chiqishga, qochishga yoki taslim bo'lishga chaqirdi. Finlyandiyada Yandex va aka-uka Rotenberglarning aktivlari musodara qilindi. Taniqli rossiyaliklar siyosiy mahbuslarga ko'mak ko'rsatish uchun mukofotlarini sotuvga qo'ydi. Ukrainaning bosib olingan hududlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar boshlandi. Eronda axloq politsiyasi zo'ravonligiga qarshi boshlangan namoyishlar to'xtamayapti. Yagona yo'l bo'yin tovlash, harbiy safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga ekspert maslahati. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent mehmonxonalarida joy qolmagan rossiyaliklar mobilizatsiyadan qayerga qochmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiya va Qozog'iston orasidagi Burgristoye chegara maskanida yo'lning Kustana yo'nalishida bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Prezident Vladimir Putin 21-sentyabr kuni qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan bunday holat mamlakatning boshqa chegara maskanlarida ham kuzatilmoqda. Nordic News agentligi Twitterda Rossiyaning Finlyandiya bilan chegarasida avtomobillar turib qolgan aks etgan videoni joylashtirdi. Finlyandiya Yevropa ittifoqining Rossiya bilan quruqlikdagi eng uzun, qariyb 1300 kilometrlik chegaraga ega davlati hisoblanadi. Bu davlat rossiyalik sayyohlar uchun mamlakatga kirish tartibini kuchaytirmoqchi. Yandex Maps xizmatiga ko'ra Rossiyaning Gruziya, Belarus, Mongoliya bilan chegarasida ham avtomobillar turib qolgan. Videolarda Rossiya-Gruziya chegarasida yuzlab avtomobillarning to'planib qolganini ko'rish mumkin. Ba'zi haydovchilar mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin tunni chegarada o'tkazgan. Mobilizatsiya e'lon qilingan 21-sentyabrning o'zida rossiyaliklar vizasiz borishlari mumkin bo'lgan Boku, Toshkent, Istanbul, Yerevan kabi shaharlarga reyslar uchun chiptalar sotilib bo'lingani haqida xabarlar olindi. 22-sentyabr kuni Moskvadan Toshkentga aviachipta narxi bir tomonga qariyb 9000 dollargacha ko'tarildi. Rossiyaning bir qator aeroportlarida xorijga yo'l olgan erkak yo'lovchilar qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazilayotgani haqida ham xabarlar kelmoqda. Pasport nazoratida chipta qachon sotib olingani, qaytish chiptasi bor yo'qligi, jo'nab ketayotgan shaxs harbiy xizmatni o'taganmi, harbiy ixtisosligi bor yo'qligi haqida savollarga tutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chorshanba kuni urushga qisman safarbarlik e'lon qildi, ammo safarbarlikning aniq miqyosi hozircha noma'lum. Tarmoqlarda Rossiya mintaqalaridan turli yoshdagi erkaklarning avtobuslarga bosib olib ketilayotgani videolar tarqalmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning so'zlariga ko'ra, 300 ming zaxiradagi askarni harbiy xizmatga chaqirish rejalashtirilgan. Ko'pchilik rossiyaliklar mamlakatni tark etishni urushga tortilmaslikning eng qulay yo'li sifatida ko'rmoqda. Ayni paytda odamlarning chekka oqimi ortidan Rossiyaning ayrim mintaqalarida safarbarlikka chaqiruv qog'ozi olmagan askar va zaxiradagi zobitlarning o'z shahar va tumanlaridan harbiy komissiya ruxsatsiz chiqib ketishi vaqtincha cheklandi. Rossiyadagi potensial chaqiruvchilar qochib ketishi mumkin bo'lgan davlatlar ko'p emas. Rossiyaliklar xorijga chiqish pasportsiz Belarus chegarasini kesib o'tishlari mumkin, ammo fevral oyida Rossiya harbiylari Kiyevga hujum qilgan Belarusni xavfsiz joy deb ko'rilmaydi. Turkiya rossiyaliklar uchun viza talab qilmasa-da, xorijga chiqish pasportisiz bu davlatga borishlari imkonsiz. Shu jihatdan Armaniston va Markaziy Osiyo davlatlari rossiyaliklar qochishlari uchun qulay yo'nalish bo'lib qolmoqda. Payshanba kuni Toshkent aeroportida Rossiyadan keluvchilar soni keskin ortgani kuzatildi. Poytaxt Toshkentda mehmonxonalarda narxlar oshib, ba'zilarda joy qolmagani aytildi. Hamma joy sentyabr oyi oxirigacha bron qilib bo'lingan, dedi Toshkent mehmonxonasi xodimi Ozodlikka. Mart oyining boshlarida Ukrainadagi urush va g'arb sanktlarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqim ortidan Toshkentda uy joy narxlari oshib ketgandi. Blogger va jamoat arbobi Aziza Umarova Facebook sahifasida rossiyaliklarning yangi oqimi narx-navoning yanada ko'tarilishiga olib kelishi haqida yozdi. Voqealar jadal rivojlanmoqda. Qisman safarbarlik e'lon qilindi. Ruslarning katta oqimini kuting, narxlar ko'tariladi, ko'chmas mulk ham. Va bular fevral oyidan beri kuzatilayotgani kabi o'zlarini masofadan turib boqishga qodir bo'lgan frilanserlar yoki IT mutaxassislar emas, har xil odam keladi, deb yozdi Aziza Umarova. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Rossiyadagi mobilizatsiya ortidan bu mamlakatdan qancha odam O'zbekistonga kelgan haqida biror ma'lumot bergani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda rus muhojirlari oqimini nazoratga olish va aniq tartiblar joriy qilishga chaqiriqlar yangramoqda. Ayni paytda Rossiyaga qo'shni Boltiq bo'yi va Skandinaviya davlatlari harbiy safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarning kirishiga cheklovlar joriy etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yagona yo'l bo'yin tovlash. Harbiy safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga ekspert maslahati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainadagi urushga kimlar safarbar qilinishi, kimlar chaqiriq muddatini kechiktirish huquqiga egaligi va umuman bu tadbirlar qanday tashkil qilinishi hozirda Rossiyada ko'pchilikni qiziqtiradi. Qonunda qisman va yalpi safarbarlik degan narsalar bor, ammo uning miqdori yoki foizi ko'rsatilmagan. Ya'ni mulozimlar hatto qisman safarbarlikni ham istagancha talqin qilishlari, qancha kerak bo'lsa, shuncha odamni chaqirishlari mumkin. Rossiyada safarbarlik to'liq yoki qisman bo'ladi. Federal qonunda shunday deyilgan. Ikkisining o'zaro farqi, masalan, u butun Rossiyada yoki alohida hududda e'lon qilinishidir. Putin hammani emas, balki hozirda zaxirada turganlar, avvalo qurolli kuchlar safida xizmatni o'tagan harbiy ixtisoslik va zarur tajribaga ega fuqarolargina chaqiriladi deya va'da bermoqda. Biroq Putinning o'zi imzo chekkan farmonda bunaqa cheklovlar mavjud emas. Yuristlar fikricha bunaqa formulirovka faqat zaxiradagi harbiylar va alohida mutaxassislarnigina chaqirishga mo'ljallanmagan. Prezident bu borada ixtiyorni mudofaa vazirida qoldiryapti. Amalda kimni, qayerdan va qancha miqdorda urushga jo'natish kerakligini aynan mudofaa vaziri hal qiladi. Mexanizm quyidagicha bo'ladi. Mudofaa vazirligi Rossiyaning har bir hududi uchun safarbarlik kvotalarini shakllantiradi. Ularning bajarilishi uchun gubernatorlar javobgar bo'ladi deya izoh beradi Agora huquqbonlik guruhi rahbari Pavel Chikov. Uning fikricha, birinchi galda harbiy xizmatni o'tagan va zaxirada qolish uchun shartnoma imzolaganlar chaqiriladi. So'ngra zaxiradagi erkaklarga navbat yetadi. Ya'ni xizmatni o'tab bo'lganlar yoki oliy ta'lim muassasalari harbiy kafedralarini bitirganlarga, oddiy askarlar to 50 yoshga to'lgunicha, kichik ofitserlar esa 60 yoshga qadar urushga chaqirilishi mumkin. Mantiqan qaraganda dastavval birinchi oqim yoshlar chaqirilishini taxmin qilish mumkin, lekin aslida hammasi chalkash. Shoygu 5000 kishini talofat berdik deb turgani holda bunaqa qilishayotgani juda g'alati. 5000 tagina odam bo'lgan bo'lsa, nega 300 ming kishiga safarbarlik e'lon qilyapsizlar, deydi yurist Aleksey Pryanishnikov. Rostdan ham mudofaa vaziri Sergey Shoygu zaxiradagi salkam 5 million kishilik safarbarlik resursidan 300 mingga chaqirilishini aytgan. Biroq prezident muayyan raqam keltirmagan. Buni shunchaki yashirishyapti. hujjat bandlaridan biri bayon qilinmagan, o'rnida xizmat doirasida foydalanish uchun degan qayd turibdi. Chaqiriqdan aniq qutulib qoladiganlar bu deputat va senatorlar. Boshqa mulozimlarni ham ozod qilishlari turgan gap. Sergey Shoygu talabalarga tegmaslikka va'da beryapti. Lekin yuristlar bunga kafolat yo'q deyishmoqda. Zaxiradagi barchani chaqirishlari mumkin. Kerak bo'lsa ayollarni ham, harbiy guvohnomasi, harbiy ixtisosligi bor ayollarni, masalan, tibbiyot xodimlari va aloqachilarni. Safarbarlik to'g'risidagi qonunda chaqiruv kunini kechiktirishga ruxsat etish shartlari ro'yxati bor. Ammo bu ro'yxat oddiy chaqiruv tartibiga oid ro'yxatga nisbatan ancha qisqa va unda ta'lim olayotgani munosabati bilan fuqaroni harbiy xizmatga chaqirishni kechiktirish nazarda tutilmagan, tushuntiradi Grajdanin Armiya Prava harakati rahbari Sergey Krivenko. Prezident farmoniga ko'ra, atsrochkani harbiy sanoat korxonalari xodimlariga berilishi, ammo faqat ishlab turgan davriga olishlari mumkin. Xizmat qilishga rozi bo'lib avvalroq shartnoma imzolaganlar esa safarbarlik tugamasdan uni bekor qildira olmaydilar. Muddati tugagan shartnomalar uzaytiriladi. Ya'ni shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan harbiylar endi faqat yoshi yetganida, sog'lig'i yomonlashganida yoki ozodlikdan mahrum qilinganida armiyadan bo'shatiladi. Nastoyashche vremya telekanali urushga borishni istamaydiganlar uchun maslahat so'rab, ekspertlarga murojaat qildi. Mana ularning javoblari. Sergey Krivenko: kim armiyaga borishni va o'zga mamlakat fuqarolarini o'ldirishni xohlamasa, safarbarlikdan bo'yin tovlashi kerak. Bu hozirda yagona chora. Yoki harbiy xizmatni fuqaroviy xizmatga almashtirishni so'rab ariza bersin. Konstitutsiya bunga huquq beradi. Har bir kishi o'zi hal qilsin. Aleksey Pryanichnikov: sog'lig'i vajidan harbiy xizmatga vaqtincha yaroqsiz deb topilganlar 6 oygacha atsrochka olishlari mumkin. Xullas, urushga borishni istamaydiganlar ana shu mezonga tushadigan kasalliklar ro'yxati bilan tanishsinlar va ularni o'zlarida izlab ko'rsinlar. Sergey Krivenko: ilgari oddiy chaqiruvdan bo'yin tovlagan fuqarolar odatda jarimaga tortilgan bo'lsa, endilikda 2 yilgacha muddatga kesilishi mumkin. Chunki safarbarlikdan bo'yin tovlash Jinoyat kodeksiga og'irlashtiruvchi holat sifatida kiritilib, jazoni kuchaytirildi. Shunga qaramay, urushda halok bo'lgandan yoki qo'lni qonga botirgandan ko'ra 2 yil qamoqda o'tirgan tuzuk deb bilaman. Buning rasmiyatchilik tomonlari ham bor. Ya'ni jinoyat ishi ochilishi, harbiy komissariat muayyan fuqaroga qarshi hujjatlarni yig'ishi va uning bo'yin tovlayotganini isbotlashi lozim. Shuning uchun ham biz muqobil xizmatni o'tash haqida ariza berishni va urushga qarshi maslagi vajidan harbiy xizmatdan bosh tortishni tavsiya etamiz. Bu fuqaroning xizmatdan bo'yin tovlamayotganini, balki muqobil xizmat so'rayotganini kafolatlaydi va bu holatda kishini jinoiy javobgarlikka tortishlari ehtimoli juda kam. Aleksey Pryanichnikov: nima bo'lganda ham komissariat avvalo fuqaroni u safarbarlikka jalb etilgani haqida ogohlantirishi shart va bu xabarnoma aniq shaklda bo'ladi va chaqirilayotgan shaxs uni olganini tasdiqlab imzo qo'yadi. Ammo yana takrorlayman, voyankomat qo'liga tushsangiz, qonuniymi yoki noqonuniy, bu bo'yicha faqat keyin arz qila olasiz yoki ularga qarshi da'vo qo'zg'atasiz. Ammo qo'lga tushgandan so'ng qutulish qiyin. Mana shu jihatga ehtiyot bo'lish kerak.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Eronda axloq politsiyasi zo'ravonligiga qarshi boshlangan namoyishlar to'xtamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eronda davom etayotgan namoyishlarda 4 nafar politsiyachi yaralangan, 1 nafar politsiya yordamchisi olgan jarohatlardan vafot etdi. Payshanba kuni qator shaharlarda kechgan namoyishlarda politsiya idoralari va avtoulovlarga o't qo'yildi. Norozilik chiqishlari 22 yoshli ayol axloq politsiyasi qo'lida o'lganidan keyin boshlanib ketgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklardan boshlangan namoyishlar yoyilishini to'xtatish uchun hukumat poytaxt Tehron va Eronning Kurdiston mintaqasida internet aloqasini cheklagan. Eron viloyatlaridan birining hokimi 3 nafar namoyishchi halok bo'lganini tasdiqladi. Inson huquqlari tashkiloti esa boshqa joyda yaralangan yana bir namoyishchi halok bo'lganini bildirdi. Eron axloq politsiyasi tomonidan hijobi yaxshi o'ralmagani uchun hibsga olingan Mahsa Amini o'limi butun Eron bo'ylab norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Ko'pgina eronliklar, ayniqsa yoshlar uchun Aminining o'limi Eronda axloq politsiyasi yosh ayollarga nisbatan tobora zo'ravonlik bilan munosabatda bo'layotganining yana bir isbotidir. Rasmiy IRNA axborot agentligi 21 sentyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, 20 sentyabr kuni Janubiy Shiroz shahrida 4 nafar politsiyachi jarohat olgan, bir politsiya yordamchisi halok bo'lgan. Seshanba kuni kechqurun ba'zilar politsiyachilar bilan to'qnashdi va natijada politsiya yordamchilaridan biri halok bo'ldi. Ushbu hodisada Shirozda yana 4 politsiyachi jarohat oldi, deyiladi IRNA xabarida. Agentlik 20 sentyabr kuni Shirozda 15 namoyishchi hibsga olinganini xabar qildi. IRNA agentligiga ko'ra, tunda Shirozdan tashqari poytaxt Tehron va boshqa yirik shaharlarda, jumladan Mashhad, Tabriz, Rasht va Isfahon shaharlarida ham mitinglar bo'lib o'tgan. Kurdiston viloyati hokimi Ismoil Zarekoshi viloyatda norozilik namoyishlarida 3 kishi noma'lum sabablarga ko'ra halok bo'lganini tasdiqladi. Zarekoshi xavfsizlik kuchlari o'limlar uchun javobgar emasligini ta'kidladi. Rasmiy o'limlarda Eron dushmanlarini aybladi. Eron g'arbidagi kurdlar yashovchi hududlarni kuzatuvchi Hango inson huquqlari tashkiloti 20-sentyabr kuni 2 kun oldin Mahobodda xavfsizlik kuchlari yaralagan ayol Hajar Abbosiy nobud bo'lganini ma'lum qildi. Eron axloq politsiyasi Aminiyni 13-sentyabr kuni Tehronda hibsga olgan. Aminiy poytaxtga mamlakatning g'arbiy kurd mintaqasidan kelgan bo'lgan. U politsiya bo'limida hushidan ketgan va 3 kundan keyin vafot etgan. Politsiya uni hijobini juda ochiq o'ragani uchun hibsga olgan. Eronda ayollardan jamoat joylarida sochlarini to'liq qoplaydigan tarzda ro'mol o'rash talab qilinadi. Politsiya Aminiyga yomon munosabat qilganini rad etib, u yurak xurujidan vafot etganini aytmoqda. Prezident Ibrohim Raisi Aminiy o'limi bo'yicha tergov o'tkazilishiga va'da qildi. Aminiyning otasi qizi hech qachon kasallikdan aziyat chekmaganini aytib, uning o'limida politsiyani aybladi. Otaning so'zlariga ko'ra, hibsda Aminiyning oyoqlari ko'kargan. Bu orada yuqori martabali tibbiyot xodimi Aminiyning tanasi tasvirlari asosida rasmiylarning izohlarini shubha ostiga oldi. 20-sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Nosir Kanani xorijiy aralashuvchi kuchlarni qoraladi. Ba'zi davlatlar tergov qilinayotgan hodisadan Eron hukumati va xalqiga qarshi siyosiy maqsad va istaklarini amalga oshirish uchun imkoniyat sifatida foydalanishga urinayotgani achinarli holatdir, dedi u. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari vazifasini bajaruvchi Nada Al-Nashif Mahsa Aminiyning hibsdagi o'limi hamda xavfsizlik kuchlarining norozilik namoyishlariga zo'ravonlik bilan javob qaytarayotganidan xavotir izhor qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Prezident Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilish ortidan mamlakatni tark etishga shoshilayotgan rossiyaliklar soni keskin ortib ketgan. Moskvadan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga va Turkiyaga uchadigan uchoqlarga chipta topish mushkul bo'lib qolgani va borlari ham narxi juda qimmat ekanligi haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Putinning bayonotidan so'ng Istanbul, Tbilisi va Yerevanga barcha chiptalar sotib bo'lingani haqida Vyorstka nashri xabar berdi. Umumiy safarbarlik e'lon qilingandan so'ng Moskva Minsk yo'nalishidagi uchoq chiptalari 1 soat ichida sotib olingan. Rossiya chegara xizmati mamlakatni tark etayotgan har bir shaxsni harbiy xizmatni o'tashga majbur bo'lgan holatini tekshiradi. Ozodlik xalqaro yo'nalishlarga uchoq chipta sotadigan Skyscanner tizimiga Toshkent, Farg'ona, Samarqandga, Moskva shahrining barcha aeroportlaridan uchadigan uchoqlarga 22-30 sentyabrga so'rov berdi. Ammo bu muddatga sotiladigan birorta ham chipta topilmadi. Moskva shahridagi aviachiptalar sotadigan Tuturu saytida 21 sentyabrga sotiladigan birorta ham chipta yo'q. Toshkent shahriga 22 sentyabr kuni to'g'ri uchadigan uchoqlarga ham chipta qolmagan. Faqat Sankt-Peterburg tranziti orqali uchadigan uchoqqa chipta bor, lekin uning umumiy parvoz muddati 22 soat. Krasnoyarsk orqali uchadigan uchoqlar ham parvoz muddati 16 soat, ammo chipta narxi 64 ming rubl, 1000 AQSh dollaridan yuqorini tashkil qilgan. Rossiya fuqaroligini olgan ayrim markaziy osiyoliklar Putinning bu qaroridan xavotirga tushganliklarini aytishmoqda. Tojikistonlik mehnat muhojiri faqatgina o'zini emas, balki Rossiyada yashayotgan, Rossiya fuqaroligini olgan farzandlarining taqdiridan xavotirda ekanligini aytadi.
Men ancha yillardan beri Rossiya fuqaroligini olganman. O'g'illarim katta bo'lib qolgan, hozir yoshim 60 da o'tib pensiyaga chiqqanman. 60dan ham o'tdi desam bo'ladi. Katta ikkita o'g'lim, bittasi 40 dan oshdi, bittasi 37 dan oshdi. Shunga katta o'g'lim nimada? O'sha Rossiyaning 201 nimasida xizmat qilgan, vaskasida bir vaqtlar. Hozir endi shuni chaqirmasa deb qo'rqaman. Shunga xavotir bo'lib yotibman. Hozir boshqa ishlar ishlab yuribdi. Lekin xavotirdaman. Ko'p hali tanish bilishlarim ham shunday har kun telefon qilib, endi nima bo'ladi ekan deb hammasi xavotir so'rab, har kuni so'rab tashvishga tushayotdilar.
So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paygani kuzatiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda 23300 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 31867 nafarga oshgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jurnalist Shuhrat Latipov safarbarlik e'lon qilingandan so'ng aviachiptalar sotilishini kuzatib kelmoqda. U bir qancha MDH davlatlariga uchoq chiptalari yaqin kunlarga qolmaganini yozar ekan, shu bilan birga chipta narxlari osmonga chiqqanini ta'kidlaydi.
Bugun Moskvadan Toshkentga umuman chipta qolmadi. 22 sentyabr kuni to'g'ridan to'g'ri reyslar uchun bir nechta chiptalar bor edi. Men bu postni yozayotganimda ular ham sotilgan edi. Endilikda transferlar tufayli O'zbekiston poytaxtiga Moskvadan uchish uchun deyarli bir kun kerak bo'ladi. Bundan tashqari narxlar noreal 5-6 marta ko'tarildi. Ostona, Yerevan, Istanbul va boshqa shaharlarda ham vaziyat xuddi shunday.
Jurnalist va bloger Zafar Solijonovning yozishicha, urush xavfini sezgan aqlli ruslar Rossiyani tark etishni boshladi.
Putinning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlardan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi.
O'zbekistonlik jurnalist Muhrim Azam Xo'jayevning yozishicha, aqlli ruslarning o'zi mobilizatsiyani mobilizatsiya deb atashida bir hikmat bor.
Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik esa xush joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, mobilizatsiya deb atayapti. Bunda ham bir hikmat bor. Urushning shamoli va nihoyat deyarli har bir rossiyalikning xonadoniga kirib borishiga ko'p qolmadi. Ular endi urushni propaganda telekanallari orqali emas, o'z tanasida his qiladi. Shu vaqtgacha har turli ina agentlar va dissidentlar berib kelgan savollarni endi deyarli har bir rossiyalik bera boshlaydi va umid qilamanki, rossiyaliklarni qirayotgan Rossiya rahbari ga qarshi bosh ko'taradi. Bu Rossiyaning emas, Rossiyaning hozirgi telba rahbariyatining tugashi bo'ladi.
Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Rossiyadagi o'zbek muhojirlari taqdiridan xavotir bildiradi.
Tentakka qarshi chora yo'q, undan faqat qochib qutulish mumkin. Qarib miyasi aynigan tentakning qo'lida yadro bombasi bo'lsa va o'ziga, davlatiga, fuqarolariga qo'shib butun dunyoni asfala sofinga jo'natmoqchi bo'lib tursa, ayniqsa men nafaqat rossiyaliklardan, o'zimizning qora ko'z migrantlardan ham xavotirdaman.
Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni begona urushlarga qo'shilib qolmaslik haqida ogohlantirdi. Bosh prokuratura rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotda o'zga davlat hududida yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda yoxud harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi aytilgan. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovning aytishicha, Rossiya fuqaroligini olishga ishtiyoqi bor o'zbek mehnat muhojirlarining Putin qo'ygan qopqonga tushib qolish ehtimoli katta.
Решение Путина о мобилизации
Putinning harbiy safarbarlik haqidagi farmonining albatta o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga aloqasi yo'q, lekin migrantlarga agar harbiy xizmatga borsang, Rossiya fuqaroligini olish oson bo'ladi degan taklifi juda xavfli. Bu o'ziga xos bir qopqon. Agar ular bu qopqonga tushsa, urushga yuborilishi va o'lib ketishi ehtimoli katta bo'ladi. Bundan avval o'zbek muhojirlarini kontrakt asosida harbiy xizmatga jalb qilish harakatlari bo'lgan edi. Menda aniq statistika yo'q, lekin juda ko'p o'zbeklar ana shunday shartnomaga imzo qo'yib Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilgan. Bunga o'zimiz guvoh ham bo'lganmiz, ammo bu usul bilan ko'proq migrantlarni jalb qila olishmadi. Endi esa fuqarolik beramiz deb yo'ldan urushmoqchi.
Теперь пытаются вот путём мобилизации, и узбекских мигрантов это может коснуться самым таким, ну, косвенным образом, в первую очередь.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy: Putin 100 minglab ruslarni qonga bulg'amoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putinning qisman mobilizatsiya e'lon qilishi ortidan Rossiyaning yirik shaharlarida minglab odam namoyishga chiqdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, namoyishlar chog'ida 1300 dan ortiq odam ushlangan. Prezident Vladimir Putin 300 ming zaxiradagi askarni safarbar etishni buyurgach, Rossiya muxolifati unga qarshi norozilik namoyishlariga chaqirdi. Chorshanba kuni Putin Rossiyani 2-chi jahon urushidan keyingi ilk safarbarlik haqida buyruq berdi va Ukraina hududini anneksiya qilish rejasini qo'llab-quvvatladi va Rossiya yadro qurolidan foydalanishga tayyorligini aytganida hazillashmayotgani haqida G'arbni ogohlantirdi. Rossiyadagi muxolifatning eng ko'zga ko'ringan yetakchisi Navalniyning aytishicha, Putin muvaffaqiyatsiz urush uchun ko'proq ruslarni o'limga yubormoqda. Jinoiy urush avj olayotgani, chuqurlashib borayotgani aniq va Putin bunga imkon qadar ko'proq odamlarni jalb qilishga urinmoqda, deydi Navalniy tergov izolyatoridan o'z va advokatlari tomonidan yozib olingan va e'lon qilingan video murojaatida. U bu qon bilan 100 minglab odamlarni bulg'amoqchi, deydi Navalniy. 24 fevraldagi bosqindan beri Putin muxolifat va ommaviy axborot vositalarini bostirdi. Urushga qarshi namoyishlarda qatnashgani uchun minglab odamlar hibsga olindi va harbiy harakatlar haqida yolg'on xabar tarqatganlik uchun 15 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi yangi qonun chiqardi. Rossiya davlat televideniyasi tanqidchilarni g'arbga sotilgan xoin sifatida ko'rsatadi. Putinning aytishicha, mamlakat Ukraina masalasida g'arb bilan urushmoqda. Uning fikricha, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyani yo'q qilish maqsadida Ukrainadan foydalanmoqda. Rossiyadagi urushga qarshi guruhlar safarbarlik tartibiga qarshi ko'cha namoyishlariga chaqirdi. Bu minglab rus erkaklari, otalarimiz, aka-ukalarimiz va erlarimiz urushning go'sht maydalagichi ishiga tashlanadi deganidir, dedi urushga qarshi koalitsiya. Endi urush har bir xonadonga, har bir oilaga kirib keldi. U rossiyaliklarni chorshanba kuni yirik shaharlar ko'chalariga chiqishga chaqirdi. Namoyishlarni monitoring qiluvchi mustaqil OVD info guruhiga ko'ra, Rossiya politsiyasi butun Rossiya bo'ylab safarbarlikka qarshi norozilik bildirgan 100 dan ortiq odamni hibsga oldi. Navalniyning aytishicha, Putin Ukrainada ham, Rossiyada ham begunoh odamlarni o'ldiradigan ma'nosiz urush boshlagan. U Putin Rossiyasini o'g'ri va jinoyatchilar boshqarayotgan davlat sifatida ta'riflaydi va u oxir-oqibat tormor etilishini aytadi. Kreml Navalniyning 2000 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan ko'plab adolatli saylovlarda g'alaba qozongan va mamlakatning eng mashhur siyosatchisi bo'lib qolayotgan Putin haqidagi da'volarni rad etadi. Navalniyning Putin korrupsiyaga botgani haqidagi da'vosi bemanalik sifatida rad etildi. Navalniy safdoshlarining aytishicha, Rossiya jamiyati safarbarlikni qo'llab-quvvatlamaydi. Telba haromi mamlakatni qanday vayron qilayotganini jonli efirda ko'rish qo'rqinchli, deydi Navalniyning Rossiyadan tashqarida yashovchi shtab boshlig'i Leonid Volkov. Harbiy nuqtai nazardan safarbarlik juda kech va bu yo'qotilgan urushda hech narsani o'zgartirmaydi, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, rossiyaliklar Kremlga qarshi kurashish uchun axloqiy burch, omon qolish va o'zini saqlab qolish haqida o'ylashlari kerak.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoy rahbari Samarqandda Ukrainani tilga olmadi. Nega? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy ommaviy axborot vositalari Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan beri Vladimir Putin va Kremlning tashqi siyosatidagi barcha xatti-harakatlarini ichki auditoriyaga faqat ijobiy ko'rsatib kelmoqda. Moskva bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchilik va Xitoyning Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri va ochiqchasiga dastaklashdan bosh tortishi bunga mone bo'layotgani yo'q. Xitoy Kommunistik partiyasi 24 fevralda asosan mulozimlar va yoshlarga yo'naltirilgan yirik mafkuraviy kampaniya boshlab, Rossiya nimaiki qilmasin, mamlakatimiz undan yuz o'girmaydi degan mujdani zo'r berib singdirmoqda. Ayni chog'da Pekin xalqaro maydonda Moskvaning Ukrainadagi ishlarini jiddiy dastaklashdan tiyilib turibdi. 15 sentyabr kuni Putin va Si Szinpin Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida bulturgi qishdan buyon ilk bor uchrashdilar. Xitoy rahbari bilan uchrashuv chog'ida Putin Pekinning Ukraina inqirozi bilan bog'liq xavotirlarini tushunishini va xitoylik do'stlarining bosiq pozitsiyasini yuksak qadrlashini aytdi. Shuningdek, AQSh va tobelarining Tayvan bo'g'ozidagi ig'volarini qoralab, Xitoyga dalda berdi. Biroq bu gaplar Moskva eng yirik va qudratli hamkoridan tom dastak ololmaganidan zorlangan kabi taassurot qoldirdi. O'z navbatida Si Szinpin Xitoy Rossiya bilan birga buyuk qudratlar rolini zimmasiga olib, dunyoga barqarorlik hamda ijobiy energiya baxsh etishga shayligini aytdi. Shuningdek, Rossiyaning yagona Xitoy prinsipiga sodiqligini qadrlaymiz, dedi. Qizig'i, Si Szinpin o'z so'zida Ukrainani bir marta ham tilga olmadi. Xitoy rasmiy siyosiy retorikasi masalasining nozik tomonlaridan xabardor ekspertlar Xitoy rahbari bu bilan Putinga zimdan ta'na qilganidan bahs etmoqdalar. Chunonchi, Johns Hopkins universitetining xalqaro tadqiqotlar maktabi professori Sergey Radchenko Samarqandda Si Szinpin o'zini buyuk qudratga munosib tutmayotgani va jahonda beqarorlik yaratib, Xitoyga xalal berayotgani uchun Rossiyani ehtiyotkorlik bilan tanqid qilganiga amin. Odatda Xitoy kompartiyasining rasmiy yo'nalishini translyatsiya qilib kelgan Pekindagi Xitoy xalq universiteti professori, siyosatshunos Shi Inhun ham bu o'rtoq Si'ning Xitoy-Rossiya strategik aloqalari mavzusida so'nggi yillarda qilgan eng ehtiyotkorona va vazmin bayonoti ekanini ta'kidlamoqda. Biroq garchi Xitoy hamon Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan rasman betaraf pozitsiyada turgan bo'lsa-da, Xitoy davlat propagandasi oldindan belgilangan reja bo'yicha ishlamoqda. AQSh davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Xitoy kompartiyasi oliy mulozimlari va davlat mediasi yuz berayotgan voqealarga nisbatan Kreml ko'z qarashini zo'r berib yoyish, xususan rus askarlarining Ukrainadagi isbot etilgan yoki muhtamal jinoyatlar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish bilan shug'ullanyapti. Rossiya bosqini esa faqat maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Marshall fondining Demokratiya uchun alyansi rahbarlaridan biri bo'lmish Brett Sheffer Xitoyda Kreml propagandasining translyatsiya qilinishi g'arb sanksiyalariga yo'liqqan Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga jahon axborot maydonida qolish imkonini berayotganini aytadi. Mart oyi oxirlarida Rossiya qo'shinlari Kiyev viloyati shaharlaridan chekingach, ko'chalardan va ommaviy qabrlardan yuzlab ukrainaliklar jasadlari topilganida ham Xitoyning CGTN davlat kanali ushbu jasadlar Rossiyani aybdor qilish uchun AQSh tomonidan buyurtma qilingani haqida xabar berdi. 8 aprelda Kramatorsk vokzali o'qqa tutilib, 50dan ortiq ukrainalik o'lganida ushbu telekanal yana Kremlning yonini oldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi voizi Chjao Lizian esa Ukrainada AQShning rossiyaliklarga qarshi tadqiqotlar olib boriladigan biolaboratoriyalari mavjudligi xususidagi Moskvaning iddaolariga ishonishini bir necha bor aytgan. Keyingi paytlarda Xitoy oliy ta'lim muassasalarida Rossiya-Ukraina urushini talabalarga to'g'ri tushuntirish uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil qilinmoqda. Bu darslarda Rossiyaning g'arbdan ko'rgan jabru jafolariga urg'u beriladi. O'tgan yili Xitoy kompartiyasi buyurtmasiga binoan siyosiy nigilizm va sovet tanazzuli nomli hujjatli film suratga olingan edi. Filmda Sovet ittifoqining taqqirli inqirozi AQShning kirdikorlari oqibati deya tushuntiriladi. Unda Putin rossiyaliklarga o'tmishdan g'ururlanish tuyg'usini qaytargan buyuk siyosiy va harbiy lider o'laroq gavdalantirilgan. Filmda Ukraina urushi tilga olinmagan bo'lsa-da, Rossiya SSRdan ajralib chiqqan qo'shinlardan tashvishlanishga haqli ekani haqidagi iddao bot-bot takrorlanadi va Xitoy mulozimlari va rahbarlari g'arb liberalizmiga ko'p ham mahliyo bo'lmasligi, Sovet ittifoqini halokatga eltgan yo'ldan aslo yurmasligi kerakligi urg'ulanadi.
Toshkent mehmonxonalarida joy qolmagan. Rossiyaliklar mobilizatsiyadan qayerga qochmoqda? Mirziyoyev gaz eksport qilinmayotganini aytdi. Raqamlar buning aksini ko'rsatmoqda. Zelenskiy rossiyaliklarni namoyishlarga chiqishga, qochishga yoki taslim bo'lishga chaqirdi. Finlyandiyada Yandex va aka-uka Rotenberglarning aktivlari musodara qilindi. Taniqli rossiyaliklar siyosiy mahbuslarga ko'mak ko'rsatish uchun mukofotlarini sotuvga qo'ydi. Ukrainaning bosib olingan hududlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar boshlandi. Eronda axloq politsiyasi zo'ravonligiga qarshi boshlangan namoyishlar to'xtamayapti. Yagona yo'l bo'yin tovlash, harbiy safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga ekspert maslahati. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya va Ukraina urush boshidan buyon eng yirik harbiy asir ayirboshlashni amalga oshirgan. Kelishuv doirasida Mariupol port shahri uchun uzoq davom etgan janglar ortidan asir olingan 215 nafar ukrainalik, jumladan Azov qo'mondonlari ozod qilingan. Rossiya tomoni azovchilarni Putinning birodari deb ta'riflangan ukrainalik oligarx Viktor Medvedchukka almashgani aytilmoqda. Ayni paytda prezident Putin kecha e'lon qilgan harbiy safarbarlik Rossiya bo'ylab norozilik namoyishlari manzarasida o'tmoqda. Ukrainadagi urushning 211-kuni tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainalik asirlarning ozod qilingani haqida 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Zelenskiy idorasi rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilar o'tgan oyda Azov bo'linmasi xodimlari ustidan sud bo'lishini aytishgandi. Rossiya Azov bo'linmasini fashistlar deb ta'riflaydi. Ukraina uchun esa ular vatan himoyachilari. Prezident Vladimir Zelenskiy ozod bo'lgan ukrainalik asirlar bilan video aloqada shunday dedi.
Да, доброго дня, хлопці.
Доброго дня.
Раді вас бачити. Вітаю вас з поверненням наших хлопців, наших героїв. Раді бачити кожного.
Хайрли кун, ігітлер. Сізлерні кургянымдан хурсандман. Хайткеніңіз білен табриклейман. Бізнің ігітлеріміз, бізнің қахраманларымыз. Хаммені курайоткенімдан хурсандман. Сізлерні халқымыз үчін кілген ішіңізден. Харбіріңіз білен фахрленеміз. Менесі сізлерні Росиядан алып чыққан Андрей, Кирилл, Денис ва башқа ігітлер жамаасыдан жуда хурсандман. Бірінші қадам амалге ашты. Сізлер Туркиеда хафсызсіз. Икінші қадам, албатта сіз уйда боласыз.
Я рады, що вы... Перший крок ми зробили, ви сьогодні в безпеці, ви на турецькій землі, а другий крок, а вже ж обов'язково будете вдома.
Зеленський ідорасі рахбари Андрей Єрмак өз баянатыда азат етілген махбуслар арасыда Украина Құралы күшлерінің 36-чі Денгіз пиодалары бригадасы қомонданы хам барлыгын айтты. Украина харбилары май ойды Мариуполдагы бункерлары ва туннеллардан бір нече хафта давамыда қатты қаршылы көрсатып, пироварды таслым болышкан еді. Ермакнинг сўзларига кўра, украиналиклар озод этилгани эвазига Киев 55 нафар россиялик маҳбус ҳамда давлатга хиёнатда айбланаётган россияпараст партия етакчиси Виктор Медведчукни озод қилган. Азов бўлинмаси 2014-йилда Россия дастаклаётган айирмачиларга қарши жанг қилиш учун ташкил этилган. Асирлар орасида 10 нафар хориҷлик ҳам бор. Озод бўлган асирларни Чернигифда кўришган. Asirlar almashish jarayoniga Saudiya Arabistoni vositachilik qilgan va 10 nafar xorijlik Saudiya Arabistoniga yetib bordi. Vositachilikda Putin bilan yaqin aloqada bo'lgan Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon ishtirok etgan. Ozod qilingan asirlar AQSh, Britaniya, Xorvatiya, Marokash va Shvetsiya fuqarolari bo'lib, ular Saudiya Arabistoniga yetib borgan. Bu haqda Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qisman safarbarlik e'lon qilishi fonida asirlar almashinuvi kutilmagan yangilik bo'ldi. Rossiya parast ayirmachilar Mariupol qo'mondonlari sudga tortilishini aytgan edi. Vladimir Zelenskiyning aytishicha Turkiya va Saudiya Arabistoni vositachiligidagi asir almashuvga uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rilgan. Almashinuv shartlariga ko'ra, asosan Mariupol mudofaachilaridan iborat 215 nafar ukrainalik harbiy asirlar ozod etildi. O'z navbatida Ukraina Rossiyaga 55 nafar rus harbiylari va rus parast ukrainlarni hamda davlatga xiyonatda ayblangan Kreml parast partiya rahbari Viktor Medvedchukni topshirgan. Rossiya va Ukraina yana bir-birini Zaporojye atom elektr stansiyasiga hujum qilganlikda ayblamoqda. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari Kherson va Donetsk viloyatlarida Ukraina qo'shinlari va tanklariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir necha dronlarini urib tushirdi hamda bir nechta HIMARS va radiatsiyaga qarshi raketalarini tutib oldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Kupyansk va boshqa hududlarda Rossiya hujumlarini qaytarganini aytib, Rossiya pozitsiyalariga havodan bir qancha hujumlar uyushtirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina Rossiyaning bir necha uchuvchisiz uchish qurilmalarini urib tushirdi va qanotli raketalarni tutib oldi deya xabar berdi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina kuchlari Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lgan Zaporojye AES joylashgan Energodar shahrini o'qqa tutganini iddao qildi. Zavod mart oyi boshidan beri Rossiya nazoratida, biroq zavodni ukrainalik xodimlar boshqarishda davom etmoqda. Rossiya va Ukraina bir necha bor bir-birini Zaporojye atom elektr stansiyasini o'qqa tutganlikda ayblab keladi. 21 sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tribunallaridan Rossiya Ukrainaga bostirib kirgani uchun mamlakatni adolatli jazolashni talab qildi. Xususan prezident Rossiyaga qarshi moliyaviy jazo qo'llashni hamda Moskvani xavfsizlik kengashidagi veto huquqidan mahrum etishga chorladi.
A crime has been committed against Ukraine.
and we demand justice.
Ukrainaga qarshi jinoyat sodir etildi va biz adolatli jazoni talab qilamiz. Jinoyat bizning davlat chegaralarimizga qarshi sodir etildi. Xalqimiz hayotiga qarshi sodir etildi. Ayollarimiz va erkaklarimizning shaniga qarshi sodir etildi. Siz va meni Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamjamiyati qilgan qadriyatlarga qarshi sodir etildi.
You and me, a community of the United Nations.
Prezidentning oldindan yozib olingan murojaati BMT bosh assambleyasida dunyo yetakchilariga namoyish qilindi. Zelenskiy murojaatidan oldinroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada 2-chi jahon urushi yillaridan beri ilk marotaba urush davridagi safarbarlikni boshlash haqida farmon imzolaganini ma'lum qilgan edi. Moskva 300 mingga yaqin askarni safarbar qilishni rejalashtirmoqda. Rossiya joriy yilning fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri minglab odam nobud bo'ldi, millionlab odam o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Butun boshli shaharlar esa vayronaga aylandi. Zelenskiy tinchlik uchun muhokama qilinmaydigan 5 ta shartni aytib o'tdi. Bu shartlar orasida Rossiyani tajovuzkorligi uchun jazolash va Ukraina xavfsizligi va hududiy yaxlitligini tiklash shartlari bor. BMTdagi ko'plab vakillar Zelenskiy murojaati yakunida tik turib qarsak chalishdi. Rossiyadagi zaxiradagi harbiylarga yashash joyini tark etish taqiqlanishi mumkin. Agora inson huquqlari tashkiloti rahbari Pavel Chikov Telegram'dagi sahifasida Samara viloyati, Tatariston hamda Dog'iston harbiy komissarlarining buyruqlari fotosuratlarini e'lon qildi. Unda safarbarlik bo'yicha chaqiruv qog'ozini hozircha olmagan zaxiradagi askar va ofitserlarga o'zlari yashab turgan shahar va tumanni harbiy komissariyat ruxsatisiz vaqtincha tark etish taqiqlangan. Sekunda nashr yozishicha, Kursk viloyatida ham shunaqa buyruq bor. Buyruqlar matni bir xil ekaniga qaraganda, bunaqa taqiqlar Rossiyaning boshqa hududlarida ham joriy etilishi mumkin. Buyruqda shuningdek, transport vositalariga ega tashkilotlar va fuqarolar zarur tug'ilganda harbiy komissariyat talabiga binoan ularni taqdim etishlari qayd etilgan. Moskvada bo'lib o'tgan urushga qarshi ruxsat etilmagan mitingda ushlanganlarga chaqiruv qog'ozi berilmoqda. Moskvada safarbarlikka qarshi 21 sentyabr kuni bo'lib o'tgan norozilik aksiyalarining ayrim ishtirokchilariga politsiya bo'limlarida harbiy komissariatga chaqiruv qog'ozlari topshirildi. Bu haqda mahbuslarning o'zi OGD Info nashriga ma'lum qilishgan. Qo'lga olinganlardan biriga Sakalinagora tumani ichki ishlar bo'limida chaqiruv qog'ozini tuman harbiy komissari shaxsan topshirgan va bu videoga olingan. Videoda u chaqiruv qog'ozini olmaslikka haqli emasligi, chunki Rossiya Federatsiyasi fuqarosi sanalishi va ertaga harbiy komissariatga kelishi shartligi aytilgan. Voronejdagi politsiya bo'limi urushga qarshi norozilik chiqishlari ishtirokchilaridan bir nechasiga 23 sentyabr kuni harbiy komissarlikka chaqirilgani to'g'risida xabarnoma o'tkazilgan. OVD Info chaqiruv qog'oz suratini e'lon qildi. Rossiyaning quruqlikdagi chegara punktlarida avtomobillar turnaqator bo'ldi. Rossiyaning qo'shni mamlakatlardan quruqlikdagi chegara maskanlarida avtomobillar tirbandligi yuzaga keldi. Yandex karta servisi ma'lumotiga ko'ra, mashinalar izdihomi Qozog'iston, Gruziya, Belarus va Finlandiya bilan chegaralarda kuzatilmoqda. Xususan Rossiya-Gruziya chegarasidan olingan videoda juda ko'p avtomobillar to'plangani ko'rinadi. Buryatiyada zaxiradagi harbiylarga kechasi chaqiruv qog'ozlari topshirilib, ular harbiy komissariatlarga olib ketildi. Bu haqda Severreale xabar berdi. Svobodnaya Buryatiya kanali obunachisi Krumkan posyolkasida ham zaxiradagi harbiylar tunda uylardan olib ketilganini bildirgan. Aytilishicha 5,5 ming kishi yashaydigan ushbu aholi maskanidan taxminan 700 chog'li erkak safarbar qilinishi kerak bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, chaqiruv qog'ozlari zaxiradagilarga kechasi topshirilgan, so'ngra ular avtobuslarda Ulan-Udega olib ketilgan. Dog'istonda ham rasmiylarga safarbarlik tashkil qilish oson kechmayapti. Dog'istonliklar harbiy komissariyat oldida xodimlarga bu vatan urushi emas, bu siyosat ekanini aytib norozilik bildirishmoqda.
Это политика сейчас. 21 сентябрь
kuni Rossiya prezidentining qisman safarbarlik to'g'risidagi farmoni kuchga kirdi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu harbiy xizmatga zaxiradan 300 ming kishi olinishini aytdi. Biroq farmonda safarbar qilish rejalanganlar soniga oid ma'lumotlar maxfiylashtirilgan. Ushbu manzarada ko'pchilik harbiy komissariat chaqiruvidan qutulib qolishning eng ishonchli chorasi sifatida mamlakatni tark etish harakatiga tushmoqda. Moskvada kechaning o'zida aviachiptalar narxlari 2 barobarga oshdi. Vizasiz borish mumkin bo'lgan Istanbul, Yerevan hamda Baku shaharlariga yaqin kunlarda bo'ladigan to'g'ridan-to'g'ri reyslarga chiptalar esa allaqachon tugagan. 21 sentyabr kuni Rossiyaning 38 shahrida safarbarlikka qarshi o'tkazilgan norozilik aksiyalarida 1,5 mingga yaqin odam qo'lga olindi. Bu haqda Ovida Info xabarlik loyihasi xabar qildi. Eng ko'p norozilar Sankt-Peterburgda, Moskvada va Yekaterinburgda ushlangan. Ulardan ayrimlariga Rossiya armiyasini obro'sizlantirishga doir modda bo'yicha bayonnomalar tuzilgani aytilmoqda. Moskvada norozilar eski Arbat ko'chasiga chiqishdi. Yig'ilganlar orasida ayollar ko'p edi. Ular farzandlarimiz yashashi kerak va yo'qolsin urush kabi shiorlarni xitob qilishdi. Aksiya ishtirokchilarining aniq soni keltirilmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videolardan ular bir necha yuz kishi bo'lganini taxmin qilish mumkin. Aksiya ishtirokchilari bir-birlari bilan qo'l ushlashgan holda uzun zanjir hosil qilganlar, politsiyachi ularni bittadan zanjirdan uzib olib, avtozaklarda olib ketgan. Sankt-Peterburgda safarbarlikka qarshi aksar ayollardan iborat fuqarolar Isakivskiy sobori oldida to'plandi. Moskva hamda Sankt-Peterburgda politsiya xodimlari ayniqsa shafqatsiz harakat qilganlar. Yekaterinburgda aksiya ishtirokchisi bo'lmuş bir ayolga hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shaharda norozilik chiqishlarida kamida 40 kishi ushlangan. Chelyabinskda 30 ga yaqin, Perm va Ufada esa 20 nafardan odam qo'lga olingan. Shuningdek, Krasnoyarsk, Tver, Voronezh, Krasnodar, Saratov, Kaliningrad, Petrozavodsk, Rezan, Irkutsk va boshqa shaharlardan odamlar ushlangani haqida xabarlar bor. Va so'nggi xabarimiz 22 sentyabr o'tar kechasi Usmonovlar oilasiga tegishli 1 million dollarlik hashamatli yaxta Gamburgdan Bremen portiga olib ketildi. Kelib chiqishi o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga tegishli ekani aytiladigan yaxta mart oyidan beri Gamburgda saqlanayotgan edi. Usmonov Rossiyaning Ukrainaga bosqini sababli Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga duchor bo'lgan. Germaniyaning NDR telegrafiya kompaniyasining xabar berishicha 156 metr uzunlikdagi Dilbar yaxtasi bir kechada Gamburg portidan Bremenga olib borilgan, chunki u langar tashlagan portni bo'shatish ehtiyoji tug'ilgan. Rasmiylarga ko'ra, yaxta Usmonovning singlisiga tegishli bo'lib, avvalroq u ham sanksiyalarga duchor bo'lgan. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, 69 yoshli Usmonovning boyligi 14.6 milliard dollarni tashkil qiladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Rossiyaning 38 shahrida harbiy safarbarlikka qarshi namoyishlarda 1386 kishi qo'lga olindi.
Ситуация такая, что хотелось увидеть.
То есть связано с мобилизацией?
Ну, в принципе, да.
То есть не видать конца и края легковых машин. Все бегут с России.
Rossiyada safarbarlik e'lon qilingach, Rossiya-Qozog'iston chegarasida mobilizatsiyadan jon saqlash niyatida Rossiyani tashlab ketayotganlar tushgan avtomashinalar tiqini yuzaga keldi. Moskvadan Istanbul, Yerevan va Minskka uchoq chiptalari tugab qoldi. Bosh prokuratura O'zbekiston fuqarosining o'zga davlat tarafini olib harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanajagi to'g'risida ogohlantirdi. Rossiya prezidenti harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan Moskva birjasi indeksi quladi. Bular so'nggi bir kecha kunduzning yangiliklaridir. Rossiya prezidenti e'lon qilgan harbiy safarbarlikning yuzaga kelgan va ehtimoliy siyosiy va iqtisodiy oqibatlarini muhokama qilish uchun bugungi suhbatga iqtisodchi Shuhrat Rasulni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Vladimir Putin harbiy safarbarlik e'lon qilishi bilan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi xavfi bu urushga hech qanday aloqasi yo'q Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarning eshigini qoqishi mumkin. Eshigi taqillayotganini Qashqadaryo, Farg'ona yoki Jizzaxning olis qishlog'ida Rossiyada ishlayotgan eri yoki o'g'lidan kelgan pulga tirikchilik o'tkazayotganlar hozircha sezmayotgan bo'lishi mumkin, biroq eshik tez orada taqillaydi. Yo men ortiqcha vahima qilyapmanmi, Shuhrat aka?
Yo'q, vahima qilayotganingiz yo'q. Mana 2021 yili faqat O'zbekistondan 40 mingga yaqin O'zbekiston fuqarolari Rossiya fuqaroligini olishgan ekan. Rossiya hukumati, demak, shunday bir matbuotda qochirib qilibdi. Oxirgi Markaziy Osiyodan oxirgi 10 yil ichida ko'chib borib naturalizatsiya bo'lgan, ya'ni Rossiya fuqaroligini olgan hamma Markaziy Osiyoliklar mana shu mobilizatsion safarbarlikka jalb qilinadi degan men mana matbuotda bugun xabar o'qidim. Demak, mana shu oxirgi 10 yil ichida qaysi O'zbekiston fuqarosi, ha ular faqat o'tgan yilning o'zida 40 ming kishini tashkil qilgan Rossiya fuqarosini olgan bo'lsa, bu urushga, demak, qatnashish uchun kandidat hisoblanadi.
Ukrainaga bostirib kirganidan buyon qishlog'iga tobutda qaytayotgan rossiyalik askarlarning aksariyati kavkazlik, buryat, yokut, tuva va umuman rus bo'lmaganlar farzandlari ekani bugungi kunda inkor etib bo'lmaydigan fakt. Putinning blitzkrigi amalga oshmagach askarlarning tobora siyraklashib borayotgan saflari aristonlar va Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari hisobiga to'ldirilayotgani ham fakt. Biroq Putinning farmoni bilan 300 ming kishilik qo'shin to'plash zarurati Markaziy Osiyolik mehnat migrantlarining urushga borish xavfini favqulodda reallikka aylantirib qo'ydi. Rossiyalik jurnalist, e'tibor bering, Shuhrat aka, rossiyalik jurnalist va ayni paytda Rossiya prezidenti huzuridagi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari kengashi a'zosi Yekaterina Vinokurova o'zining Facebook'ida Moskva shahar merining aftidan hech qayerda e'lon qilinmagan qarori to'g'risida bunday yozdi.
Sergey Sobyanin moskvaliklarni saqlab qolishga urinmoqda. Juda kuchli ma'muriy usul, buni tushundi. Meriya bilan munosabatlarim yumshoq aytganda o'ta yomon, biroq bu masalada hurmatim oshdi.
Rossiyaning propaganda qurollaridan biri bo'lgan Russia Today ning sobiq muharriri va hozirgina aytganimday Rossiya prezident huzuridagi kengashning a'zosi Yekaterina Vinokurova bu posti uning sahifasida, Vinokurovaning bu posti uning sahifasida hozir ham turibdi. Biroq post tagidagi bir savolga bergan javobini o'chirib qo'ygan u. O'sha javobda muallif Sabanin moskvaliklar o'rniga urushga migrantlarni jo'natmoqchi ekanligini yozgan. Mana shunday xabarlardan keyin, demak, mehnat migrantlarining, ular orasida o'zbekistonlik mehnat migrantlarining urushga borish ehtimoli juda katta ekanligini ko'rib turibmiz. Bu mana shunday holatni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Endi albatta, Rossiya hukumati konvensional urushda, ya'ni yadro qurollari ishlatilmagan, o'sha obichniy deymiz, oddiy qurollar bilan bo'lgan Ukraina o'rtasidagi, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda Ukraina yenga olmadi. Bu endi mana sodir bo'lgan fakt. O'zining eng sara, eng ilg'or qo'shinlarini hammasini 80-90% bu urushda, demak, halok bo'ldi. Mana shu o'sha elita hisoblangan desant qo'shinlari 90%gacha, yana o'sha elita hisoblangan birinchi armiya, Moskvani qo'rqitish uchun shakllantirilgan birinchi armiya, o'sha mashhur Ardan paradlarida ishtirok etadigan kontingent tank diviziyalari hammasi 80-90% yakson bo'lgan. Bugun kunda Rossiyada professional armiya yo'q. Fakt bo'yicha shunday. Endi bularni o'rnini qoplash uchun mana shu kechagi qisman mobilizatsiya deyilyapti. Endi bu ham juda shubhali qisman mobilizatsiya degan so'z, chunki 7-punkti yashirilyapti. 7-punktida mana shu mobilizatsiya qaroridagi 7-punktida mobilizatsiya qilinishi kerak bo'lganlarning soni yozilgan ekan. Bu demak haligi sekretni, ya'ni maxfiy deb belgilandi. U yerda har xil versiyalar bor. Bir xillar 500 ming kishi deb aytilgan, bir xillar 1 milliongacha jalb qilish mumkin deb aytilgan deb ekspertlarning fikri. Demak, o'zlari aytgan gap, mana ministr, mudofaa vaziri, ministr Shayguni aytgan gapi 300 ming kishini jalb qilamiz deb aytyapti. Lekin bu 300 ming kishiga yetarli qurol-yarog' bormi? Bu 300 ming kishiga demak, hadiga 2-punktida, qarorning 2-punktida yozilganki, bu jalb qilinadigan yangi askarlarning hammasi demak, o'sha ijtimoiy jihatdan hadiga shu professional armiya sifatida qabul qilinadi. Ya'ni ularga demak, hadiga pul beriladi.
Mana kontrakt, kontrakt bo'yicha xizmat qilayotganlar, kontrakt bo'yicha xizmat qilayotganlarga qanchalik pul to'lanadigan bo'lsa, o'shancha to'lanadi deyilgan. Endi ana o'sha farmonni siz e'tibor bergan o'sha 7-punkti maxfiy qismi da siz endi u yerda qancha odam chaqirilishi yozilgan bo'lishi kerak deyapsiz, lekin mudofaa vaziri 300 ming deb ochiqladi. Demak, maxfiylik bunda emas, maxfiylik aynan ana o'sha iloj boricha bilmayman, milliy ozchiliklar shungacha bo'lib kelgan siyosatda endi o'sha buryatlar, kavkazliklar va shu jumladan ular qatorida mehnat migrantlari chaqirilsin degan bo'lishi ham mumkin. Endi maxfiy qilib qo'ygandan keyin chidasin shunaqa shubhalarga borishimizga. Shunday bo'lishi mumkinmi? Ataylab. Ha.
Shunday bo'lishi ham mumkin. Lekin mana hozir siz O'zbekiston Respublikasi shunchuncha bosh prokuraturasining demak o'shaligi nimasini aytdingiz? Bundan tashqari, demak, kecha Qirg'iziston, demak, elchixonasi, Qirg'iziston elchisi katta chiqish qilib, brifing qilib, mana shu Qirg'iziston hukumat, Qirg'iziston migrantlarini ogohlantirdi. Moskvada 5 yildan 10 yilgacha qaysiki Qirg'iziston fuqarosi bu urushga borib qatnashadigan bo'lsa, vatanida 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi kutayotganligini aytdi. Xuddi shunday demak, ogohlantirishni Qozog'iston hukumati ham berdi.
Bu ogohlantirishlarga alohida to'xtalamiz, Shuhrat aka. Hozir endi masalani boshqa tomoni suhbatimizni boshlayotib, Rossiyani tashlab chiqayotganlar ko'pligi haqida aytdim. Keling, shu o'rinda ko'rsatuvimizni yozib olishni boshlash oldidan Moskvada ishlab, yashab ishlayotgan farg'onalik bloger Farhod Temir Tirnoq bilan o'tkazganim bir qisqagina muloqotni ko'raylik. Demak, Farhod Temir Tirnoqdan Rossiyada ishlayotgan yurtdoshlarining Putinning farmonidan keyingi kayfiyat haqida so'radim.
Biz aytgan narsaga faqat shu yerda xizmat qilib yoki o'qib yoki boshqa jurnalist boshqa yo'llar bilan Rossiya fuqaroligini olgan vatandoshlarda juda ham xavotir kuchli bo'ldi. Kechaning o'zida juda ko'plab vatandoshlarimiz, ya'ni Rossiya fuqaroligini olgan vatandoshlarimiz juftayni rostlab qolishdi va bugun ham davom etyapti. Ko'plab hozir ismlarini ayta olmayman, chunki ular bilan do'st, birodar, tanish bo'lganim uchun mana shu yerda o'zida yurist bo'lib faoliyat yuritganlar, qolaversa avtobus haydaydigan tanishlarim, menejer bo'lib ishlaydigan tanishlarimni ko'pchiligi Rossiya fuqaroligini olganligi sababli kechagina 26 ming rubldan bilet olib juftayni rostlashdi.
Farhod Temir Tirnoqning suhbat davomida yana aytishicha, Putinning harbiy safarbarlik to'g'risidagi farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya fuqaroligini olgan Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklar sarosimaga tushib qolgan va bu haqda hozirgina eshitdik. Bloger Farhod Temir Tirnoqning ayni paytda aviachipta sotuvchiligi ham ma'lum bo'ldi. Uning aytishicha,
Vnukvo aeroportidan uchmoqchi bo'lganlarni, mana Vnukvo Toshkent Qanot Sharq aviakompaniyasining reyslari hisoblanadi bular. 603 250 rubl. 603 250 rubl. To'g'ri eshityapsiz. 28-sentyabrga 58 000 rubl. 30-sentyabrga 60 940 rubl. qanchalik kuchayganini aviabiletlarni narx-navosidan kelib chiqib, talabdan kelib chiqib aytishim mumkin. Mana ertalabdan buyon hozir soat Moskva vaqti bilan 13:15 bo'lgan bo'lsa, 200 dan ortiq qo'ng'iroqlarni qabul qildim shaxsan o'zim. Hammalari mana shu faqat sentyabr oyiga bilet so'rashgan. Qolgan kunlarga nisbatan mana o'tgan yil haftaga solishtiradigan bo'lsak, bir kunda nari borsa 50 ta 60 ta bilet sotardik. Bugungi kunga kelib 300 dan 400 danga oshib ketyapti. Qolaversa sentyabr oylariga hali biletlar qolmagan deyarli.
Yana bir aniqlik kiritib qo'yishim kerak. 603 ming rubl. 603 ming rubl deb ikki marta eshitdik. Men uni 4 marta qayta-qayta so'radim suhbat davomida temir tirnoqdan. Bu raqam ertaga 23 sentyabrda Vnukovo va aeroportidan Toshkentga uchadigan samolyot deb samolyot biletining narxi dedi temir tirnoq. Bu bitta bilet bitta tomonga. Bitta bilet bitta tomonga 603 ming rublni dollarda qancha bo'lar ekan deb o'tkazishga hatto qo'rqdim. Juda katta raqam bu. Juda ham katta raqam. Temir tirnoqni yana aytishcha uning Rossiya pasporti ham bor. Unga harbiy komissariyatdan hozircha chaqiruv qog'ozi kelgani yo'q. Kelsa nima qilasiz deb so'radim temir tirnoqdan.
Va hozirgi kunda men o'zimga poyezdga kelgani yo'q. Men o'zimda Rossiya fuqarolik pasporti bor. Rossiya fuqarolik pasporti menda bo'lgani bilan va menga poyezdga kelgani bilan men shaxsan o'zim urushga bormayman. Hatto Rossiya qonunlari bo'yicha 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgan taqdirda ham. Chunki O'zbekistonga chiqib ketish uchun O'zbekiston fuqarolik pasportim ham bor.
Shuhrat aka, mana shunday vaziyat, mana Moskvadagi vaziyat bilan tanishdik. Hozirgi suhbatdoshim bilan bir necha soat oldin suhbatlashdim, 22 sentyabr kuni. Tasavvur qiling, siz hozir Moskvadasiz, Shuhrat aka, oddiy mehnat migrantsiz, sizga, oilangizga, vataningiz O'zbekistonga mutlaqo aloqasi yo'q, urushga borsangiz, katta ehtimol bilan tirik qaytmaysiz. Nima qilgan bo'lardingiz? Shunday vaziyatda. Moskvadasiz va sizga povestka keldi.
Bilmadim endi. Bunda o'zimni hech tasavvur qilmagan ekanman. Men bu hech qachon o'zimni O'zbekiston fuqarosidan boshqa bir davlat fuqarosi qilib tasavvur qilmaganman. Men o'zimni vatanparvar deb hisoblayman. O'zbekiston meni vatanim. Men buni bu cho'ntagimdagi pasportni hech qaysi davlat fuqaroligi pasportiga almashtirmayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.